Aruna msinito zaruna.
Dear God, we are happy this afternoon.
Mulimu yomunde, tutabire musihali chwana kalito honoro. Leruna ni la kukopana hamoho na kwe hape.
You alone, Lord, knows how our hearts are.
Miwe na unosi mule na uzibali pilu zaruna zeo lilakalize mwaho la yo na yelu konaku ye mafapila sichava sahao mo hape. Nikuti salingusale, unalelu utwa kabuto kakuli, lato kwa halaluli mwaho la ye. Wena uluto mezima zazi ama nyiani achwale, miluwa la pela mulimu yomunde, kulilizola hao lasi shemo liwe fali mwaluna, kuluetele la nikuluza maisa.
Give us those things which we
ni nikulufalika zelu tokwile mulena, kakulilipiluzaluna lilakaza kukuziba hande, lubona simu tuna ya kutulo, seiliguswewu, ibuzize.
No, the grain is ready now.
Milu zivakuli luka uchwale, luko lile kana kwe tuna ya kushenga.
Dear God, we pray.
Mulimu yomunde, lulapela kuli, wapule maka pikuzu wakuluna.
Let us lay in the presence.
Luine lefapi la mwana hae, mazazi ali kanichwa na haa. Nikubuzweza kwa mubuso wa mulimu. Kuyolapi na kau fila, ye kau pelwa. Kuyolata pelu kau fila, mi alaba ye mwenye mwi, ye kala pelwa mulena. Pilisa kau fila, baba la tehile.
Call back to
Babizeze kukutela kwa ndu ya mulimu ya pila. Ni kwa kukopana vona baba ya mbaizi kwa hule. Vala pila mulimu kuli ufoli semu tukau fila ya kula ya tehamu hata sastuwa saluna. Nimeleza cholo mulena. Kusike kwa vamutu ya fukola mwahala luna kwa mafelelezo amikopano ye. Ni mulimu ya munde miikalu na bangi. Luna baba ipapata mwahola ye kuli kilu na kereke. Baba bizelizwe kwa ande. Vani, vamuahala alifasi, vabazwile mwa Babilona, miku vabumu chasanda, sako panoyende, ye mwaliza zila mafelelo zile. Vala pelamu ni mkuli, ukafuyo lalipiluzalu na mwanzila ye chwana. Luna kaniti lulapile mulena, niku vabumu kunguru kuzwa kwali kakao fela zalifasi, zeo luziba. Mulena, luweile kwa tuko wima kakao fela bubulu imeza kabunolo, nichwale lumate takano, ye kapi lutelele, ye lifapi laluna. Lumeleza cholondate, nichwale, lutale baba tiile, wakresti baba ndi, kuma felelezo, asirelezo ye, kufita mwane luwezi halukena. Nimulimu ai kungeleka nyakao fela, kakulirua likupa, kalibizo la Jesu. Amen. Nisepa ye, lekirito ono lelituna usubo. Leo nilivelezi fana kwenyana. Zazile ningwe nenivule la musalaka. Sinili, na ikalelu wanga, hani teha kwa tabi nakele. Fela ni, inanivalika ni baba mwikaniti. Inanimuwa ala ifasi, kuno kuna nsesi mwi, katabe nakele ye kwanu. Nenizu sizwe mwali lulile kwanu. Mimulimu, hana nifilebu pilofali fasifa, mina asipa, haiba alieha, nika pumbe kwa kwanu, masiba kakoku mwi. Ni hata ha, ukanifumana koku mwi. Kono kuwana lasina, kuna nisisi mwi, hana hananga za Jeffersonville. Zazireli mwi, neni kutula hulu bulutu, na abulea kumusala kaseni. Ni utuwa bulutu, mia nizibi, zeni utuwa bulutu. Aisi batu vani kuli, vani lapelela. Senili kihande, nika tabafila ye niziba ya kweza, siku kuta ni kuyoba ni maza zinyana muko pano. Lugone haiba haru na kufumana sika kumulena, mwendi bataku li luzibeta baengwi. Mituto yetu na ye buto kwa, yelu na nifapi lalu na chwale, kiali nyalo nitele kano. Mi, hai wakuna ni puzo, kuluke la kubanika labo. Akuko ni kuba puzo, konji pili kubanika labo. Akunate awaka mba kuchwani, kuluke la kubanika labo. Haba njimule na alata, nivata kwa mbola kayo na lasu ndaka kusasana. Michwale kama sobusiu, nisepa luluke la kubamu mwasikolo sani. Sivizo chwani? Muyaho wa Parkview. Sikama nisha? Parkview Junior High. Kibabaka ibaba ziba kosi inezi. Kihande nisepakuli wakaba nilisu po kwa ndi. Njichwa ni mzuali neva. Mwe kibuka ufila ni kwanu mwendi. Mwendi buka ufinya na ni maili. Nimuka aba nilisu po. Musikulu hele kwa mulao kuzomamu kwa kwa. Kinto yende kimu yaho otu mukire. Ina niliwaka kumu kwa naku indemi sa mazo amina. Nikuba nizemu wata kungola. Mi nilikaze ngui. Mini sepakuli mukaikolazo na kufita momu kabila kamu kwa wakutitiha na mamiko panomuma. Mwata benakele. Kukaba siwa kasesi tunaluli, siwa kasesi tuna sakubulu kera limota. Chwale nisepakuli vana ni mila wanyana, yelu sepisize kuina kayona. Yani nelikuli, lusike luazo la kwa ni konji kasi kisiseti. Mi, nina kweyo, nilumela kuli ikaba mulelo munde kuli, luwe kwa ni kasi kisiseti. Chwale vana ni muya omungi, kwanu mwate lopo, o kwa nalipula zesi kisisauzandi. Ayi wanjiluka wa hande kalikaze, wakaru lumeleza kubani omungi, kana kwenye, mwamu kupano mtuna, muendikana kwenye, kambumbi, ye, hanika kutia kwa kusewa mawate.
And I think we can seat up to, how many?
Mika cholo nisepa kulilwa kuna kuina kufika faa, lukuna kuina wabaka ikwani, 4,000, kacholo mwabona, lukawa nisiwa kasistuna, hakuna kubaku mata mata. Mi kacholo, mutahe kasikisi seti. Mi kipetu mangi mangi wako na kutakana kwe lukile. Mutu ni mutu wa moho. Mina asipakuli muka, mukawa niku ina kukunde. Mi uya hilo sinachuana, mi nisiwa kakumukona kungola, nikungali taba hande kakungola, nize mcholo. Nisani, sikakala, haiba njimole nalata. Na asipa chole busi wakachenu, kakuli woki muko pano, wawusi ubalabularu. Una nisiwa kasibatafila kutala. Kacholo nisepa mwendi lukale kama sobusiu. Nelusi lifela kaseko ya kuli mwendi kambe, nelukaba ni mabangata kwanu, nelukaya kwate ni kwani. Kononi lumela kuliki, nekukaba hande kuya kwate ni, njia musepi cholo mzole neva, kuya kwani kama sobusiu. Miki wabakai baba nana kuliwani, ikaba mupulo munde, miki peto mwako na kuba nisibaka, sesi tuna. Silifiwe kale. Silife zukali kimuzwali mu makeleke silutandile madola aiza mashumi yake talizo fabusihu iliye umane manei kambe ni nani zei chwalo kaini kai vene bakaina kabungata chwalo kama dola alikana mashumi yake talizo fabusihu kimu yao omuchaluli kwa kati alako kunde
but we are
miko nolunani kakuli lukaba ninu na sepa miyalu latikuli vana bani valifeza niko na bani lukalika ka lukabalifa kuba kutiseza kwa lukaba nilisi nyelo zalu na nizemu kihande kanti ensha lutuwele kungali nubu alunaku haiba kuna nivaye ni mwaha likuluna lueze sani kuba mulao kulilusi kelo akupa kupa mukumbereti kuhapeleza batu za mashereni nufitisanga mkeke wako leke ilifela yeo kitezo ya bula peli ni ilikile na kuzenga ata mane kusinani haiba kufitisa mkeke wako leke ni hanyani kono alina kubeleka mwabona, kakuli kufana kisiemba sabula peli waluna, kisiemba samusebezu waluna. Akunata waka mba kisherenyi ya muwaya wa yafela, kamba seu kawafela silisona, kamba ni hai waka penefela, kufelile. Kacholo mwakula, Jesu na wunimbelu wa inza afita, zazelini, poba fumi newakole kakabungata, wasifu musabona, mwasi kwama. Nimbelu wa yo afita, mwende habi lichwalu, niwa na baba shulete ala faka ufinyena, mi afali kakaufela zana nani. Tupene totulalu. Mi Jesu ali, kima ngiyako likila hulu. Chole kambe neniemi kwani, nenikali. Usikewa za cholo kezeli, lu. Talima, lunanima sheringa manga ata hulu. Konuna asika mutuelisa. Mwabona, na azivile kuli, nana nisesi msesi tunasa hae, mwala musipili. Kacholo mwabona, kasamula wali kakaufila, nana nindu mwakanya, wana alukila kuya. Mina asika mutuelisa, na mutuelezi kubea matengi, tupene totulalu tuwa hae. Kakuli neliena, yana batakweza cholo. Mina batakweza kweza, onasani, nibana, nimbelwa, mitu penefila totulalu. Tuakupile la fateni. Musali na alakalize kweza una cholo. Kacholo, mwabona, batu hawa watakufa, mulukela kubafanako ya kweza cholo. Kononi na hana, kababa iye mivani. Ni batu, baba bule akuli. Kima inyaka afama dola ama shumi ya kitalizoho. Kima inyaka afama dola ama shumi ya mabeli. Nisepa kulisani, saa sabisa kwa zibo ya mina. Nisepa batu, bazi wakuli, silu alama sheringi kwa kubani ni muko pano, mine nisikana batuwe la kweza sani, wanabaza maisi. Senili na kukaufela amu na nikweza chwalo, kuna kulisalina kuyaka ya kukutela kwa tabi nakele. Kachwalo, alunakweza chwalo. Kono ni nisepa kuli lulukela kufitisanga mkeke wako leke, ili kulibese welezo ye tezi hande ya vula peli. Ni kachwalo wakafitisanga mkeke wako leke, usiu ni usiu. Uleasika asina chwana, ki hande mkakolekali neo chwale, ni wakafitisanga mkeke wako leke. Nisa nisika, sikaba mafelezo azona. Ni usiu ni usiu haiba njimule na walata. Nisepakuli mule na uweile fapilu ya kali ngusaluli. Leli swanela lakeleke. Nivile maza zinyana mwalita pelo. Mia nina kukena kuzani. Kakulita wae mwietuna neyeza halileza zilelingwi. Yene liye tunaluli. Mi palewa kukuza kakubulea kazayona. Mi chwale tutuwe tunaluli na sepa. Yobu ngata wabona. Bili nevaize. Vene waviza. Nilifali nyalo nitele kano. Ili yeo. Yeli tuto yetuna, mihani, nizivi makutali manela niona. Mine nileku yola pelaka yona, mimulena, anikatana. Mina aziva sani, kulini, ka anina yona, kono mulimu unifile, nina niona chwale. Mulimu unifile kala weyelu kile, mwabona, mini, nizivaku likiniti. Nikacholo anizibi kulifela kilili, mwendi la sunda nikabuza likezeli zaka kutuwela mkopano nibona. Kono ani anizibi kukaitinga kamba basali baba nyalani, watakuta nibana babona. Kuna nilika ze mwize butokwa zelu kela kubulelwa, ili niti kwa mana nikamo. Nikacholo luvata kulikaniti luia lefela hande kulikisona sabule la mulena. Kona kulifo muna nizo na chwale. Fo ekipe tomu ziba seo niti lisona. Minise pakuli yenaokae za sani. Nichwale nini kwanu kwa kule kiswa angalicho za zeleni mwine nicha mimi Jerry ni baba mwe wabu na kaufela nebami bata kaufela mina nebaize kuliki handelu na baba mwe alimu mwaba shimani ayema ali mutangane yo ulezi kuli nikata hande mwabiki ali banani kamba alibiki zepe lizeta tamaze ali banani ni mkopano kwanu wapa pali ya basketball kamba ntue mwi ali misa ali brana mute ni kwani ukaba ni mkopano kihali nikafipa watu kaufela kwa ndu ya kwa matema, ye mwialiwa kazani kwani. Mine bali, baba ndeluli hakalo. Mina itume la kumina kaufela kakuli, wakuleza huluze ngata, nikule ali kazende kamina. Mwina sipula kwani kwa ndu ya kwa matema, na nikatani kakususa na umu mwi. Ninikeni mwendi katu seti kuzwa kwa Arizona, mikihali kia ande mzole Branham, ali. Ni utokuli ukaba ni mkopa na umu mwi. Ali, ninanituso ye mwi, miali, kona kuli, ni bata kukulela ntu ye mwi kuli, batubani baba zule langa kwani. Ali, bona kibatu baba ndi hakalo. Ni nesiniyezi ze kuikutua hande kamina mwabona kakulika samula ho wali kakaufela ni kutua nge kuli mubanake mini ni kamba banana nitaluse mikacholo ni kidi talusa puli kono mina amuli puli minamuli nguzaka seo sichwani minamuli nguzamule na zani file kuli ni fepe mini sepa kuli lika zeo akani tuwela kulinyeze nwe alushetu mkamamu kwa mikazali nyalo nitelekanoye nibatie kubulela kayona kuzulela nako ya maso ayo asupani. Mwaziba yona kunutu, likunutu kaufela nilukela kuziba hazwa. Mwala zona, ukwalula kwa maso ayo asupa, likunutu kaufela za vivele. Minina anachwale kakuba ya supala, nina anakuli ni upuzi kuli ni ibefa tepu. Kamba sisi mwi, nesikai za lakuna. Kuna kuli kereke, yako na kulilaela. Amuzivi, sana ni mamuna anuwa hainji. Isi kamangi sana kabulela. Miona litutozani kaufela zebo na alate hata ahulu. Na sepa hairi katusu ya mulena nikalikaku litisa kumina. Chwale haiba sisi mwi siyeza hala. Miaiba nikafunduka asikata akali. Muka abaniyo na falita pa. Nisepa kuli lunanili buka zencha zezu ile. Nibona kezeli veo anizivi kamba doko ta ute ni mo kamba ne. Kikuli ute ni mo kezeli veo. Kaniti ute ni mamu kupano uo. Animuvoni. Kono eni kwani kwa mulaho. Mi mzwale veo ungozibuka. Miki na upula nisepa wabulezi kachenu zepeli. Mzwale veo kini tiyo nji unani zepeli chwale livuka zepeli. Chwale anizivi ni kuya kamuni utusisiza kuli mutu ni mutu ave livuka. Kachwalo ni aibamu ya niko nanzila yeni utusisa kayona na kuna kufosa mwendi kaseo. Michwale ni nakozaliki elekeze supa lifelizwe. Kana kini iti mzwale veo michwale isaipuli ntule chwale. Minizi wakuli mkatawela kubanizona kakuli ya labali puzo zenga ata hulu. Zee vile mwali pilu zamina. Nichwale kasamula wasani, kia ande lukali kakukwa lula maswayo asupa, mwaziba, mwabuka. Kachwalo mutu ni mutu ukaba la kuyakamwa, mwabatela. Wako na kutwisisa ni kuibala. Nisepa haingozu hande, haibaki. Hili nuingile fela kuzwa fatepo na chwalo mwane ingolezu kamba kubulelwa. Mwaziba, wako na kukutaza sebelezo. Yeo kinto ilini, miku mwalabuka, kinto isi li hape. Mwabona, sinamone nikaa swali ya tutu, sinahane nikaa ulea kumina, ni mkaa utwisisa, minikali. Chwale, kipewe ya noha. Mwabona, kihande, chwale mubali wabuka ye, haiba ane mukai kungela yona, ni mkaa kumoka. Peo ya noha kisika mangi. Mwabona, miine basi kekuziba. Haiba neikaya masiba kasisi wana ni Princeton, kamba kukungwi. Mineba, nilakana anakuli, lunalubatu, basi nangana. Kachwalo ni nani mzwale veo kuli ani tuse kakuivea mamuna hano oswana. Nikui fasi kuwa sisi nde. Minizi wakuli sikuwa saka niwaka neika wakunu tukubona. Kini tiluli. Kachwalo he mzwale veo kisi kwa lalui kuzeo. Kachwalo ye na uu. Mechwale kuzani nisepa kuli mzwale waluna uswane ya kuba nisusu mezo ye mwi kuzona hape. Miwelezi kuli ukango lali bukanya na ze mweza haifela kuzwa kuzona chwalo. Miungozi ilimwi ye wizwa na lumeraki mupo lofite ya walusika wami ya haye mianda niweli ni ye mwi. Kereke ya laodesia na lumerakamba ye chwalo. Mi bili univelezi chwana busiba kachenu. Kuli na lumeralikiti za zona lifitile kachenu. Yomu mwi ulitisi ze kuzwa kwa Texas. Mika chwalo zona likaba kwanu. Ni waka lizibahaza na sepa seuka ofela silisona. Na sepa lilifezwi anzibi handi. ni hai wa kucholo likafi wa kumina mwabona hape kama halafela melo asepa mkaikola zona mihai wa mweza sani mulume lise mzwale veo malizo kwa mula ukwani ni kumuvulela mwamu itumele la kayona na hani sika ibala kale na kasibili kamene nika libala ni nika chincha munano waka kazona kacholo nika likaku libala vikie anina nikolo hai wa nikona chole kakuwa busihu walabulalu mukopano walu na kaswa nilo ukala kamuso busihu konona sepa kakuba mumu alamina ni paluzi fela kuitulela kwandu kwani mini kuziba kuli minakau fela nemuli kwani ni kuswana fela mwaziba inge babangwi bamushobo wamina mutile mwaziba ni muzamaile kama felezo wa mkwakwa kuyo kopana nibona mwaziba ni upala kuli nini kama tafela ni kumiamu hela kwa Jeffersonville ni kacholo wiki ye felile ye ni nilifaka ufini vatili ni paswalilo selili wiki zaiti alu kwa mulao ni tile kwanu ni vile kwande inze nini kaku ni vile mami kopano mwala Arizona kwani mini kutile ilikuto likaku ikatulusa mineni ilefamu sipile wakuzuma mise ni nike na mato lopo ya Arizona kwa kubatalitao na imati sakali maili zema shumia mabeli zaliko otaku ya ikatanyeza konohe kakuna anakazona ulinenisa upulangi hane nisa limushima ni umu nyani kakubo nisa fela likaze mwone lieza halila sivakanyana seo mwole na alufile kwani kali kweli zelu likwandi kwani nilikolo za wanana nilimushima ni umu nyani nisepa kuli Jimmy Poo ute ni mwu usiubo mwendi wenda tae bate ni mwu Jimmy omutuna. Nelukeni sikolo hamoho. Mina opula hane ninzi kwani. Inge mshima ni omu nyani hapa za uhile. Ni makatulo inza atine makatulo akula isambola ya tenisi. Minuana ya mautu ya likuzula fandi. Na akupanga pampili kyo mungi. Nipoto utokyo mungi. Nini mwalanga litoko. Mimu salabo udu kwanu. Iwani kupile kuli nikutele saa ni musi ya liwofate. Kaza Ford ya kayakali. Maziba miki. Kiende kuna. Chole kihali. Kihande ulukela kulumeleza saa ni kubomu na muhulu Ford. Sendili kuna nini iti enga ata hulu. Narumela. Kazalila ta kwa pata ni kungulu ngunda kwa mulaho. Nika kwa chi. Kasichia inizi kwa mkobocho. Kononi vile nibule langa kami takuli. Taba fela yene niezanga. Kikuwa la mataya amani. Niku inyunga hulu. Kuli ilile. Mikipeto niku kena kuyona. Senili. Na hili ende ane nikamba manga lirundu niona. Niku ya fela inge. Nika shahanya nchwalo. Inge nibule akuli. Nisepa na kona. Mikipeto ya alila kwa ane kuleni mwenili. Nini upula kuli nikakona. Chwalo kona molu kambame la lirundu le. Sina tundamo ya muza mai. Kacholo luna, neni vile nitoko nyana, yene ni ngozi. Sesi chwana. Miili, chwale, muna anefila. Nenili fela vukaufi, nilili moze tuwelufu za kupepwa. Nikuye mafani za zelimi. Nenze nitalimile, mwalibala, la ni mwabuse. Minana hana tawiani, kato inaona mwamusi mawo kwanu, mwasi wakasi. Inge nitalimezi mwali haulo. Mwali haulo la gelasi. Nenisoliku na natoko nyana yani. Na kutako ya inopa. Nto yengwi. Yesu anasina chwana. Munane fila kamo mulimu. Kana mwalumila kulimulimu. Umasu sumezo kau fila. Mulimu unani kungwa la pina. Kikulu mwalumila kulimulimu. Umwali pina anji. Jesu na ulezi chwalo. Na aswanisize kudavida. Kana amuzibi sana ulezi davida mwali samu. Mwaziba kana. Akikuli, mutalime fasifa panu. David anayo pezi, mwali samu 22. Mulimu waka. Kini hao nitu helezi. Masapa waka kaufela anitalimezi. Banitavile kwa mazoho ni mautu waka. Mwaziba, miya nilipina. Lisamu kipina. Ni mwato koe, mutalime lefela, mwone itezi. Alikuina fali mutangana nyana nipampili. Ya kukupa, senili, nina nibulutu, kibulutu luli wa kengisali bala, lasiba kasambo ila wako wiko sani. Kwa miluti iwa, mane kufitea mwabutungi, malundu wa matelele. Nibonali wawa, luna nalila, kwa matu kwa mbala, umuseta wambundu. Ni utu wako komu, kwa ililela kwa tasikwani, nimana kama matelele, inge ifula. Nikoku mwi kwa buse, mwali bala, ni utu wata uhaibopa. Mwamalundu ani, akatalina. Kwa hule, kwa museto wa Arizona. Ni hae mashumi ya mane kasamulao. Ya ninziyo na mwali bala liswa na alani. Tawiani inze inita limele mwameto. Hoho mulimu. Kuna nina hamabuse wanu kakoku ngibali kani. Fela ki inukela kubatengi mwabona. Kuna ni zenga ata hulu ze vulezu kayona. Likaze kau fela akimata angu fela. Kono kiza niti. Kilita baza niti. Netabila hulu busi ubo kakuba nisicha base. Nikuluvela kuyopila nisona kwa buse kwa niku ya kuile. Kukusike kuyo wa matuku kambalifu. Kambalika uhano. Mikuza mamisipili haina kubasisimi kuruna nako yani. Chwale nisepakuli akunamu kupano ota lele ya hande. Akusinapalo ya linzwi. Nikubanyana ni. Mzole neva nitilefe la kwanu. Bili na ulezi kuli novata kuli nikutaze. Kana nilichwalo mzole neva.
Maybe take a little too much for granted.
Nikuna kutalimwa kamu kwa oi pite zinyana. Kononi ni kutulefela hande kazona nitole mina bana nilipina nize ngitolo mwabona muzole nevao amuka opela nitipeto muve nizona kwa hali mkwani mini vilefela nilichika lahola kalitaba za makalero nitole aluye nikabutungi mwama ngusani kubona seluko na kubona mule na kuli aize mini sepa fela ni nilumela kuli lunani niti na ikolusi sakasani nilumela kuli buloto mcholo kani tisikapi tisolikuye buwa kwa tengi mwaziba mimu abona na kona kufamanzwi amaka liloka sona. Kamu sobusi mwabona, kamu sikapi, siyebu hela kwa uloto. Kono uloto vulukela kuhina fapila mwana kuli bubuzwe. Nisani kona selubezi mo mulikani. Kuhina fapila mwana kufitela sikuwa tenyana salu na kwanu. Kufitela siva, sesi buzuze handi kukresti. Sivesi nkwa fatafule ya hae. Sani kona sini batakuli. Weze, mechwale lusika atumela kaleli nzwi, kasamula wakupeta litoko nize mchwalo, halu lapele ni hapi. Kona lukaba la palo. Jesu yomunde, lutuse busubo chwale mama nzwi alikania. Alunze lulivele la kuwena, nilu lapela kulimu hawa hao nisishemo, live nilu namulena, mi linolo fazeli piruzalu na, yebula makapika ufela kwa tengi, onami utwa niliseto, lumelezali selilaliza zilambu yote ya mulimu kuwe la fali nzwi mulena. Miluwe ni mkopano omu tunacholo kufitela kutokwe kuba mutu ya sikapi liso wa mwahalaluna. Vana kaufela babai mamubuso wa mulimu. Vani babasi na kolobezo ya moya haba ya muhele ndate. Nilikunutu kaufela zetuna zelulukela kuziba mwalusika lomulena. Lipatu mwekuluna. Niluka wana kupata lala kwa mulimu. Ilikuli luzive mwakui kutekela iluluna nikwezeza. Kui sikulu la lunabangi ni kutisalila mazamu vili waluna mwaku ipea kutuali nzwi. Kuli likone kuziba mwaku pile la mwalizazi laka chenule kakwa atumela kwa mulena Jesu. Sina hani balali nzwi la hao usiubo mulena. Na kona kakubani tutoe nyani kubala mwate ngimanzu nyana ni mwendi ni pale lwa kutalusa zengwi hande. Kono mulena mulimu wena unosi kiwe na ukona kuhua tuto kuzwa mwani. Kiwe na afila unosi ya kona kweza sani. Hakuna mkwa womu tuwa kona kweza kaona. Inzi mwamazo wa hao mulena. Kachwalo ulifekulu na busiu ni busiu. Nikazani ze patilo mwali nzula hao. Kulilukoneku baba kreste baba ndi. Nikupila kuya kana kuyelu pila kuyona. Sina mitala yabu kreste. Nukupa kalibizo la mulena Jesu. Amen. Chwale mungata wamina mwali bibele za mina. Niwata kulimuapule mwabuka ya Jonasi. Ki lugulelanga huu zengata ka Jonasi. Kakuba mtu ya wile nize mwika ufela. Na kami tani vile ni hatelela hulu Jonasi. Haniru melikuli Jonasi nali ya wile. Na haniru melichu alo. Nisepa kuliki foku mwi witu sangalo na kuli. Yani ki Jonasi. Kono haibalu nise nivulezika alekazona. Mwamu kwa omu mwi. Kakubulea mwone ni hani ya Jonasi. Sene sieza halile. Chwale linzula mule na lata kujonasi. Mwana amitai. Lali. Yema miwe kwa ninive. Munzi omutuna wani. Miwe otavela mwate ngimukosi. Kakulibuma aswe waona ukamba mezi kuna. Kono Jonasi ana nuha kusavela kwa tereshishi. Kwa hule nipate ya mule na. Ashe tumukela kwa Jopa.
He paid the fare thereof and went down.
Mi kwate nye ayo fumanasi sepe sisi ya kwate arishishi. Alifa mali anzila mi alonga na nibona kuya kwate arishishi kwa hule nipata ya mulena. Kana akikufila kama swaviko. Mutu ya matakuzwa fapi la mulena. Miye ukona tuto yaka. Chwale pili luatakuna anakase.
Jonah was the reason.
Jonas na ali liwakaleli tuna leo nilumela kuri na ezelizeta abatuna yefa. Nelika kuri Jonasi na alimu Juda. Nina akupire kuri aye kwa mule nenyi wabamacha aba kuyotabela kwate nyimukosi. Kakuna na kuri nasike kwa muhelwa. Kakuli bamacha aba liwa kula kuri. Kisi kamangi sana ni kuweza kuri na mujuda yo. Kono mwa bona taba yenu. Sirufata aba yenu yetu nafa ya kuri lubone. Kuri mulimu akimulimu fela wa majuda. Kono kimulimu hapi wabamacha aba. Kimulimu wabatu kamkana. Nake tile fela majuda. Majuda nebavizwa kuli chichaba sisi ketilwe samulimu. Neba ketilwe kaliwa kaleli ngwi. Nita waya ninelikuwa famulao, mine basika ubuluka. Mine abo nisizefela kasi chaba sani kuli mulao, nopa liye kubulukiwa. Nikuli nali wa nali mulimu wakuluka. Mimulao no to kwa kuluka. Konone kusinamu hao mamulao. Wakulukula mutu. Akuna mulatu ono lifi wakamulao. Konone silu alamu hao kulifa mulatu wani. Kamba kuseo mulao noluwele matasi. Mijo nasifa na vizizwe sinachwana. Alimu mwe wabaporofita baba nyani babibele. Kuli ashetu mukele kwa mule nengiwo. Mifaa lufumana mutala waluna kaufela. Mangi ni mangi waluna. Kamita lumatanga kusesi mwi. Lumatanga kwa matata. Lumatanga misebezi. Luna kaufela. Luna luzibala kakweza ngachwalo. Luna lutuwaeza hulu kumata kufita. Mulu tuwaelezi kuyema ni kutali mananilika. Mawona. Luna fela lu, liipu mananga, lunze lumata. Foku mwi, liipu mananga kuli lumata ya kusabamu sebezi. Aluta abeli kweza, alulatiku beleka. Batu baba mwi, banana kuli, bako na kuipilisa kusina kubeleka. Konona asepa kisolomoni, yana ulezi kuli. Luwako na kufumana faa, kalabo, kakutali makukwani. Mwaziba, kukwani yenyani, banibula kuli, kukwani kaufela, yesa abeleki. Kono ya ikatusa, kukwani yani haina kucha, mwana kuyamali yani mane. Kona kuli, mangi ni mangi, unaniku. Kubeleka, lunanili kazenga ata hulu, zelu nanikuweza. Musebeza hulu omungata, ulukela kutalimana niwona. Mangi ni mangi, ulukela kutalimana ni musebezi. Mihamu taakwa kwa kuketa musalamina, kulimunyale. Kamba kuketa muna hao, mulukela kubani musebezi. Mikipeto mulukela kuhupula, mwendi muka ya handu. Kindu yende. Michwale muupule kakwa musali ya nyezu. Mulukela kunana za musebezi wakuli sabana. Mimulukela kunana kazona katio kumelululi. Mamota atelela akawani mazo amasila akaswala fateni. Mimuna ni musebezi wakukenya sikolo wana wamina. Muna ni musebezi wakubatinisa kubafepa. Likakau fela kimusebezi. Mikubu noloa hulu, misebezi hailu taila kuikambusa kuyona. Milufu manakuli, linyalo kimusebezi, mwalita waka ufela. Maneli na kuzenga atalufu manase, sita ata kusibulela, kono kiniti. Kuliba kutazi lina kuzenga ata, kuikambusa kwa musebezi, wakuye melalizu la mulimu. Aba kakopana nizona. Waka ikambusa kwa musebezi. Mini iti yali nzula mulimu aitisi wapata ni pata ni vatu. Lunani luzibala hulu kaku ipata kwa mulao kufitela kubema felelezo. Nenisoli fela kwa mbola ni mwanakezela kakwani. Yena kiwa katolika. Mina nikolobeleze mshimani yani. Kali vizola Jesu Kriste kwanu nilimonyana zefitile. Miuna ni musisa na umu nyani chwalo ya fetuzi wa katolika. Mina nisweli kwa lizola bombahe anebasho kwani. Bani bulela manzu ya mafirezo, ubaba lele Melvin. Niyena naso nifera kubanga nilitolo. Ako nifera ku, zazi ni zazi. Hiki efe lile, ubile alolanga litolo. Aline nikeni mwakeleke ya mina, malume bobiu. Mina ni muyemi kwani, inge mkutaza. Seni matila kwa pata, kuyokala kuipulela. Seni zuha. Mia alini, nivira mwema wafosisa. Seni li Melvin, auto kitoloko kaseo. Sibaka sahao site ni kwani, kuhusu anila. Kini tieo, mwabona. Kono kau kulivana ni misebezi. Foku mwisilu wala kuhalitalo launa. Kakweza sani. Kaku bandati. Kaku talimana ni musebezi. Kaku famuwa na ami natupa. Bana wanya ni vani. Amuto kukweza sani. Kono kaku bandati kambame. Munani kutalimana ni musebezi. Wakuhuli sabana. Kaku livivele iwezi kuli. Yati mamu anatupa wa mulemaza. Nisani sisaye mihande mwametu wa mwituti. Wazabu ino waminano ye aliteni mwalifasi. Yani sasi yala iliniti ya mulimu. Kambe kuna nizenga ataze chwalo. Zee kae za halanga. Nelusike kuba ni muta kafululele wabuitamaili wabanana chwana nizengwi. Nikubola koluna ni mwalifasi kachenu. Kono mulao omunde wakale walapa ulobiwe kale koo. Mibatuwele labana kweza mwala tela kwezeza. Kono mane sinani bulezi. Vakutazi vakata pata ni niti. Mikipeto vaya kwa ule niona. Mwabona, wana nifela, kuna lakuli, kuna nisesi museo, seo vasa lati kutalimana nisona. Ninakozenga atani vile ni vatu, babate anga kutugule lakuli. Niziba yao kiniti mzole Brenham, kono, niezize sani, ni wakani laila kwande akeleke. Kuchwangi kaseo, haiba wezi seo, wakaku laila kwande, kwa hali mkwani. Kachwalo, ulukela kulahilwa kwande kukungi. Mwabona, kona kuli, wako na kutalimana nisona hapi. Mwasika kasakuma atea kusaba kwa teni kukula kuli. Kia ande, nikaikela kwani. Hanina kukutela kwa teni. Kuta kwa teni luli. Uteleze kuzengu za teni. Mubale mangolo. Jesu wavulela. Mubale mangolo. Kakuli kuona muna nakuli. Muna ni kupilo wabu safeli. Nikiona luli apa kazaka. Konorufu manakuli vatu. Habana kutalimana nizani. kakuta fapira mulimu ni kuona fo mulimu ana afire sepiso ni mulimu utamahile kwa sepiso yani ni chole hati sa sepiso yani kwa kwezala kipeto batu basaba kutalimana pattern pattern msebezi wakuza maile yani ningusa laho la yateni ufumana zeo kaini kai kuchwanyi he kumina maluthran tulava kai maluthran vene wasabile batu vene wasabile kutalimana pattern pattern kwa niti alutha fani anatile nizakuluka mutali mezele musinye hezwi mwendi ni haiba upilo wami naluli kuzwa ni kutuwa ulela Jesu Kriste ni nikuwa wa Lutheran mutali mekumina wa Methodist mwene kubelanga minaka ufela nemuviza kuli vapikulu ibaba kenile na asepa nemuziba cholo mineba vanga mate samoya miba njanja pamula wani kwa pata mineba iza kuli neba nebana ni kunyunga na wa Meth kuli akuna vani akima Pentecosta vani ya Methodist miaha ya kwa kaliko mineba nyunga na ni kunjanja nikuwa mate samate amulimu mineba hasa kamezi kwalipata zabona nikuwa fukusa za moya kalipanga likoze fukusa moya nima upulakuli nima welela michole ne mutalimiwa kubasi kwa ta sabapi kuhi wawa kenile kono ne muna nivo mamina nivo ngeta amina ne muna nikuya muhela kutalimana niniti nizelu kile kamba kuhi hanela kuchwa ni kumina Pentecosta wawa muhezi kukutiswa kwa limpo hani kolovezo ya moya okenile hane itile kakubulea mwa malimi nilimpo za moya hane likutezi mwa keleke hini wawa Methodisti ne wawate kumilaya kwandi mineba liezize kono ne muna nikutalimana nizona nelisika, sene muna nikuweza. Kuchwa ni kati hawa yeo, hane itile. Kaza kolowezo ya libizo la Jesu Kristi. Mine muabe muabo nakuli, neliniti. Mulukela kubwanana nizo na mapata, kamba kweza sisi mkazona. Muna ni musewezi, mutu kaufela unanizona. Nimulukela kutalimana nilikazona ze. Kulukile, ni chole amuka wona mwaliza zile chole. Foli nzula mulimu, halifile lise piso zalika zelu wona halieza ala chole. Kona kuli, luba nikuikalabela, ikane yaba kakutalimana nizona, kamba kusaba kuzona. Mulukela, amulukelifela kuina kusina kungasi yemba. Mulukela kweza sisi mkazona. Kulimuza maomungwi, una nikwezi wa. Auka nukukena mamunyako wakeleke wani. Nikuzwa ulimutila swana, mwono kenezi. Ikaba kuli, ukashelizo kwa hule. Kamba kutabu kaufi ni mulimu. Kinako ni nako. Hamute hamu halika mba kuzula kwande kwani. Oh, kamoku bezibu nolo kwa sichaba. Kuli sisaba angeli tabaze. Mini watakuli lunane kalikaze. Haluka kalali sebelezo. Kaswa nilo kamu sobu sihu. Kuli, ni watakuli mulemu heta bayemi. Haitali mwakato komelo. Haiba kuna nipuzo kazona. Haiba kuna nipuzo kazona. Kulukela kupaka labo. Muli kamutala, nyenika ule akuli niya kwa wiko. Mi, muni supezine kule. Kihande taba ya pili mwaziba, nyenika mata kufitela foni livile. Minina, ni hape ni kwa wiko wa mtulo. Kihande kuchwa ni kambe omungwi. Naka ni supeza nekule. Nikipeto, miya nekule, nyenika fitela foni livile hape. Nenikaya kwa wiko wamboela. Kihande yulefe la kuna nipuzo. Kanzila ye kwa wiko. Kulukela kuba nikalavo yelu kile hande kokumwi. Michwale lipuzo ze hali lutahela. Kazani niti ya bibele. Kulukela kubaka lavo yelu kile kokumwi. Yeo kiniti yulukela kubateni. Michwale alugo nasika hasita iswa. Nisepa kuli kufita kuli. Lumatefe la kuikela kuli. Ah mkuba. Aniko nikulu merantue chowe ya ni. Aniko nikulu merasani. Kini ya musa ikungeli bibele. Niku inafu pasi kutali mana niona. Kuivala. Mute ni mamu kupano ho chwale. Mwite alimefela hape. Mwite atube fela minabangi. Kali nzwi. Mute atube linzwi. Kali nzwi. Yani kona nzila fela inosi. Ya kuibulea kulikiniti. Ni ilukela kubulela niti kuzwa kwa genese kuya kwa sinulo. Kreste kiena sinulo. Ya bibele kaufela kakutala. Kuyena kreste. Mutalele la kamukana. Mutalele la wasipo vita kaufela sabivele. Uko pani kusinamulao kukreste Jesu. Kakulina limulimu yanabona halie mwanama. Chwale halufu manali kaze, nitengi. Halu swabiswa nikutaha mamuko pano. Nikubona mata mulimu hazama nikwezalika. Nikwezalika zabui piteli. Nikulibona halipetala. Nikutali mamua vivele nikubona kuli. Lise piselize hola ye. Nichwale halufu manali kazani. Kona kuli lwa swabiswa kabu ikalabelo wakuli. Riyamu hele kamba kutokwa. Nitalusa kuli kalu nabangi. Chwale batu wangata bautuanga makiki. Batu wangata babuya kuli kulukile. Kono sani, hasiezi kuli ibe, sani akisona, semu ikalabela kasona. Sinani wezi, kuchwa ni kambe kuna, kambe ni nilimushima ni umu nyani. Mini batia musali wakunyala, mifaa kuye mimusisa na, yana kafita, fama yemo kaufela, onina anakuli, aso ni akuba amusali. Kini, kama yemo wa mui kutekelo, kimu kwa eluli, miyala teha, ni wabutu wakunde, mukreste waniti, ikakaufela, zene nikana anakuli, abe musali omunde, wakunyala kuna. Hakuna pyawa kamoni vulele lakuli upete hile yena wiketi yuli. Hakiwaka konji ni mwamu hele ni wikalawele wa haikaku wa musalaka. Yani kitaba eswana ni moli nezili ngusa. Wako na kule lakuli kulukile kambase sani kamba sisimi ni kule lakuli na utoma keke kazona. Nilumela kulikiniti. Kono ulukela kuyamu hela. Mi iswani lakwa siyemba sahao. Mini wena usiyemba sayona. Unaniku. Mi iba ya hao. Au kanya la musali ya chwana yoke tile yo. Kohemu. Kohemu nto ili mchwale. Miani kona nzila. Mumu inezi ni kresti. Amu mubona haipo naza. Nikuwezwa kubawaniti. Kohemu wa siyemba sahae. Mini yena kisiyemba samina. Mi hamoho musiyemba sa lingusa. Oh, kili sepeze kai, zali kopano, zelu na nizea kwa ati areshishi, zabo Jonasi wa mazazi a. Zee mianda yeke talizo kae mine mwalazona, sisimwi. Kili sepeze ya kanzila ye unolo. Amu toki kutalimana nizona. Jonasi nasa lati kutalimana nizona. Taba yaku ya kwa machaba. Nasa atavili kusalingusa, leli buhali lani, kafani. Kama azazi ama shumi ambane, mukaswa haiba mubaki. Nasikata wela kwa sani, ni au pulali. Bani wa machaba, watata kubagulela, seba kaya za kuna. Kono, nana ni kutali mananizona. Mabona, kono yena anga sisepe sisi munolo, nikuya kushetumukela kwa hata reshishi. Ake na mwamba ya sisepe, kuyolobala. Anganzila ye bunolo. Inzila ye bunolo. Inzila ye zibahala kwa sichaba. Kumunolo kunganzila akuli mangi ni mangi. Akone kukunata na tafamu kokoto. Nikula akuli. Umulika ni omunde. Mise sichwana ni chwana. Nisakuli. Milifasi. Lika mitalima. Kumunolo kuya kanzila ye zibahala hulu. Kono chwale. Chwale hamu ule muhile kweza nito yengwi. Ye shutana. Hamu na nikuyema kakuikolusisa kwa mina. Kase muziba kwa niti. Kwa nikona kukuna nisiemba sisi tihile. Kwa nikona kukuta kuswaliwa. Wanafani. Oh, sinaharubi lopi langa kami tapina ya kale hani. Kukunolo chwaniku zama ya fali wate. Ni kukuzize kusepali zoho la Jehova leli mata. Kono oh, mutuele kulimangungwa akale kufuka. Mutuele lingungwa lifuke. Ni kukasha mandinda. Kona kulimweza sikamangi. Nito yengwi sina hane nibulelezu na kwengwi. Yana abulezi kalive, kwa nukwa mula umomazazi apele sanikoloi. Yana abulezi kulipele sana imate niena, anazo kwa keleke. Alikisi kama insono kaheza. Alineni sepa mule na kufitia mihala ipumeha. Kihande, yani kona nako, ya kusepa mule na. Kasamula olika kaufela, kasamula umihala haipumeha. Musepa mwa mihala, kufitela ipumeha. Eni, ni kifolu fumanakuli, unanilizila ze unolo za kuya kazona. Lisepe zeshe tumukela kwa tia reshishi. Kakuli kubu nolo, zesi na musebezi, li kukela fela, muna nili kakao fela ze itahela, mutu ni mutu wa mitabela, ni mutu ni mutu, muba, akuna ya mikanani sa, amu kanani ni mutu, chole haiba seo, akili sila, la kutapisi za mikeki, heo kiniti, eni, kukashiwa, kukuka, kini, mangi ni mangi, anata wakuli, umangi, nisoye mela, kaniti, batu, baba nana hande, kaku iketa, wakana na hulu za hao, haiba uka emela wikolusi sowa hao, usesilu kile, luli, hawa bilaeli, munge musali, mwendi hako nikubayabu hea hande, niseo alisona kaufela, kono mutuele musali yani, ayemele liswane lozabu sali sakata, ayeme sinakalive, ni haiba muna, unanimayemo sakata asina, uka munga kalive yo, kaniti. Litumela kwa sikasa sana ni mutu yaka rumela kulikiniti ni kuyemela sana ana kulisirukile kamo kufokolela sani kona seba lisona wa kreste kachenu babu noloa hulu inge mulola nili kakao fela kufitela awa nana fela kuli zebalu kela kweza kiku ikopanya kwa keleke kuya kukungwi kuya isali vizola wana mwabuka kamba kweza taba nyana yengwi kutulela mwalimu ni matasi kuhua kamba sisi msesi chwalo Nikusibiza kuli bukreste. Bukreste kibu pilo wazazi nizazi. Wabu tata kupilila mulimu mwa nifasila kachenule. Kikutuka kwa mulilo nililato la mulimu katundamo. Mwapilu, omi tumbula nikumibia kwande nisichaba. Nikutisa baba fetula kukreste. Nisebezi, kono kubu nolo kuya kanzila, yeri ya lifasi. Kubu nolo kububela kwanje tumukoyanuka. Muzwele kwande kwani, mimuyo inafanuka. Ni mukolo wa mina. Mungeli la boza mina. Ni kukala kufuruhela. Kukuzwele la mezi. Amuna kungana kwe telele. Ni kukala kubatata. Kono mutuwele fela kwa lilabo. Ni muka buwana kapili. Mumuka fitela mwalikota. Kuya kakushetumuka. Kono mutali mekomusweli kuya. Nilika aliswele kuzama ya kabu nolo. Muhupule muya kwa nekula. Lasibuba sesituna kwa taskwani. Kamu kwa umungwi. Muya kwa nekula sibuba. Niya mnakunga mfumbo, mukaipumana kwa buse, basi kwa sani. Kuchimba wakafela nilifasi kama nolo, onachua lomoli za maila. Amutame lisani, vati lisha. Kono, mulukela kuitumela msebezi wa mina. Chwale mwali lumela, ni mukavani, munane kulikiniti. Ni msebezi wa ulfile mulimu mwali za zile, wakutisa lingusale. Ni hali nze nisupala, niziwakuli mazazi aka, akusufala. Ni kutuwa kuli msebezi, ubabu kiti kufitia za pili, mwani ni utuwe langa. Kuzwa la pili, luswane yako za seo, luswane yako ya mwata saona, mwali kakao fela moru ya, nikukule ya lingusa. Mi nikukule ya batikuli, Jesu Kriste wataha, kulikie na mulimu ni wataha chonongu. Hakuna ni haiba sepo yesi mwali fasi, kwanda kutaha kwa mulena. Kakuta ni makomula wakwani, kwa balika ni wabangwe, mene wali ni nafaa ni lingerewe ya mulena, mashima ni wawaso li kutahaba, ni umela kuli, ni mafumani sibaka, kone siyeza halezi kwani, ni mupule fela sana ulezi mulena za zilani, kumuzo wale wudu, na aso li kupahamali rundu. Mina anza alila, wake nsamusala hae, ya nakula. Mimule na ali, nopali choleo, ni uli umbele mwahalimu, ni ule lekuli, kiso na sabule ya mulena. Mina aiza cholo, mimuzwale wudu uteni, kakupa paki. Nise nili mzwale wudu, hakuna kungana wako etelele, ukavuna sika, sisika aiza hala. Ni kaza zile litatama, ane usaye mifani, unakaa ufila amoho, nisi kwa tasaba ana bani. Baye mimwahalimu busi wakachenu, mkutazi yomu nyani na alito nikwani. Mina aliwa, nenile muhile, nenisazo mkata na afela busi u. Wene buzwe kwa teni. Na hali mwamu kupa noruna, na hati le kutoba niluna. Mikiali kuna hali. Mzole Branham, kana wabunanga lipono sinachwana, senili, nisha. Kono ni tile kwanu, kutuwa litokolo muha. Kamu kwa wakupumulanyana. Kihali, kihande senili ni. Kaniti, wanu wenisa angalika kwande kwanu. Nisenili, ona kwa kusefela wali undu kwanu. Kone kuna alezima ngelo ya asupa kwani. Nihali, ehe, na utwisi sa. Hali nenili alimungwe wabatwisi bamuko panuwa hao, mwa California. Senili, kihande, nitavila hulu kakuziba chwalo. Nihane nisai mifani, onafani fila. Na hati alimakua ni kwa, mina wena doko tayomukima, ya na muti alima mameto. Mina mutu hali, ukalatelo wa kilito leo. Kakuli, kuna ni utu kumani. Nilitatubilwe, kali limozepeli, ni ukalatelo wa kilito leo. Senili, libaka loni vizelize seo, kakuli dokta wa hao, na hakuweleza zile nkuli, no kalatelo akilito leo. Mikihali, yeo kiniti, miata ni makuwa ni kwa chwalo. Mise ni buwana bomba ahe, haba tukula lelingwe lama sokisi abona, ni kususa li utufandi. Nituso ondonya na mwala minuwa na mautu abona, pali muni mwata sali utu abona. Mivali, haba wana mzuala Branham, umugule kuli, alape liseli kaze. Senili, bomba ho, neba mufile, neba zusi zeli utu abona sinachwana. Ni, awe akuli, nebana ni tuso londo, kwa minuwa na mautu abona, abona kaufila, nize mchwalo. Ni ali, uwone kuli mzuala Branham, alapele. Kihali mzuala Branham, yeo kiniti. Na hata lima kwa mulaho, ane nitali mire, na mwona inza haimi kwa ani, aliku nitali mela ingechwa ana. Nimetua hae inza venya luli. Neni mukata nilitabula le, na ana nimetua mande kufita mutu kwa ufela mwamu kopano. Mulena na mufolisize ni kumweza hande. Ane nisai mifani cholo, mulena ali, ani bonisa sine sikae zahala. Katulo iliwelezi kunata, kwa alika mbala wiko. Mikiali, zamaila kwa ani, muka ufi, niko kutumbuzi mulilo. Nine nisweli focholo, mwalizo laka. Na ayati nkwani, mimuzo wale Roy Robertson, unakao fela lwa mziwa kwanu, hayo mbusi wakachenu, kamoni zivela, uinzi kwa Arizona kwa ndika 4, kimu inasipula wabase pahali kwanu. Mini mzivile kakuwa muika wakale, nisesi ngui, nesika haba nikweza hala, kakusasa na umu ngeomunde, o kuzize, mwendikate ni kiloko mwaka kusasana. Bashima nikuwa nikao fela, lishumi kamba, lishumi kababeli, mwene winezi, upahulu la litende, nikubuha matalo alikulube, nizemwi. Kachwalo lwa, naaza marakua nikuwa, senili, Roy, ipate kapili. Sesi mwisiliwezi kweza hala. Nenisako ni kumugulea zengwe hape. Kono kana ako fela, yene nifitile kwani. Mikuzo wakwali halimu kwa hata kakundugundu kamulimu. Nikukambela chwalo kuto nyunga malundu. Umatila mwahalali lundulani. Kuto seula siemba kwa matu kwa lona. Mwendikali ngoko la zeke tali zao fali mwato yaka. Nikupuma kali kota kao fela fahalimu. Machwe anasweli kufefau kachwalo. Waya mwahalimu, nikukuta mwatiasi hape. Kakolo wezo yengu yetuna. Nikuyo nata mwahalali lundu. Nikunepe la machwe kafosi na chwalo. Waza chwalo halalu, ni hape. Nikuya mwahalimu. Nimuzole Banks, ata hakuna ali. Sani kona, sono kulezi mahabani. Sini, ni shaa, sani kisona luli. Mwabona, nichwale mazazi ya mabeli kasamula wasani. Alaska, yaba takutiba kwa halimu kwani. Ni mwahali ni mwatiasi. Kwa hali kambalawi kolani. Kubile mishika, niliziki nyeo. Nini kakao fila zai zahala. Lele ngula mazazi a, ikatiba mwata sali wate. Luli, kisika mangiseo. Lupila mwanako ya kutaha kwa mulena. Nubona kutamana kwa mikuwa ya litumelo nizengwi. Halinze kutaha, nilika zeka ufela, zeshutana. Nizibakuli, kuna nikubakalabo ya niti kuse. Kuna nisichawa kwanu mwana atwale. Baba kena mwama ngope nizengwi. Nikala 16 ni atamanyi. Muivalile mwamutendi. Kulimule na wata haa. Mwiziba kulisani hasichwalo. Jesu na hizi. Hawa kuna mutu ya ziba mzuzu kamba hola. Halubo nali kaze kaofela nizengwi hali yeza hala. Mwili yeza halila. Mi kulukela kubakala wea niti koku ngwi. Kulukela kubakala niti. Kuna ni ilingwi upa ni wiko ilingwi. Kono kuna ni upa wakwambuwela kuliku ngwi. Upa wakwambuwela ni wiko wa mtulo kamba ntwe ngwi. Kono kulukela kubakala wea niti koku ngwi kwa butata. Kupichuka see, luso wanela kubulea batukuli lupila mwali hola za kuta kwa mwana mulimu. Luvata kutona, ni mulimu azamae, kana kukaufela, vitu kisize kufamu tuka labo yelo kile. Kuhilo na cholo kamita, kize vile kumutu, ya pichuka kuzwa kumulimu, kuzwa fila kwa Adama, masimu ya Edeni. Kani Adama, hana ni masimu ya Edeni, hana atile, wabu ikarabelo, wakuba niketo ya hai. Kikuli, na kaa ina ni mulimu, kamba, awe ni musala hai. Na ana nikuwa, ni mwikarabe, na ana nikuweza sani. Hai msewezi, no itingeko ye na. Na ana nikunga sana abulezi musala hai, kamba, sana abulezi mulimu. Ni fani, ana ketileku ya kanzila ya musala hai, ni ana ize sani. Kona kuli, alate sabwino kwa hai wa makalelo. Ni a kenyali fasi kau fela, mwalifu. Fani ana alukela kungamu sewezi. Kamba kwa muhela iseli leli ncha. Lana afumani musala hai. Lene lishutana. Oh, mulimu, munane kazona. Mulimu na wafile fela manzwe. A kona kulikana 8 kamba lishumi. Kulibaha mamele. Kono hali kwa kota yani. Musike mwacha kuyona. Kisona fela, sinema alukela kubuluka. Mimane ni hai bakao na linzulani fela. Vali loba. Nichole Adama, nana ni kuketa. Fa, nieze nji, nieze sina musala kama ezelize. Kamba nieze sabulezi mulimu kuli eza. Ni ai kela, nimetua hae inza lutukile. Nana ni kukungela wikalabelo. Sani, sato kenyalu sika wabatu kau fela, mwalifu. Nichole kwa ata Adama yomu nicholo. Yana liye na kreste. Akusika wakale ya swana niye na. Yomu ngina ulezi kuli, yani nesi mulimu. Wipite libuwa hae nebupake kuli. Nali mulimu. Neku sinasi mupiwa, sinasi pilile sina yena. Na pilile mwalifasi, laka yena mungi. Na pepilwe kwanda wino, wanama, mutu wa sibi. Hallelujah! Na liyena mubupie na kasibili. Yena ezizwe, mwanama. Kima nyana kaye mafana yemi. Kima nyaki labule sina yena. Kima nyaki labule alika, zabulezi yena. Kima nyaki labule alika, zana ezize. Wipite libuwa hae, nebupakile kuli. Nali mulimu. Neku sinamu polovita kamba ntoi fika ufela. Yene kaeza, sana ezize. Kimangi ya kile abizaba afukuzwa mwalivita. Mikimangi ya kona kutuwe lisama halimu. Nikweza sika kaufela. Sana watakweza. Nalie na mulimu. Kimangi ya kile ya mamasi wakasahai. Kimangi. Kisika mangi. Sana akabasona. Kwanda kwa mulimu ya pete hile yani. Yena sashwi. Yana izwe nama. Nikutuwe ya hama alaluna. Akuna sisikile saba piswa kuyena. Na api ya mwalifasi. Kayena anosi. Akuna mutu ya kila ule la inge yena. Ana kwa luzifi la mulomu wa hae. Nekuna nisesi mkazona. Sena si shutana kumutu ufika ufela. Yomu nginabu lezikuli. Na alifela mutu sinabatuka ufela. Na nyaza sani. Na liye na mulimu. Sani kona sana lisona. Kakuli akuna mutu ya kila ule asina yena. Akuna mutu. Yana akuna kula inge yena. Kakuli na liye na linzu kasivili. Yele zwe nama. Onazo ya mutalela wa mulimu. Nikalumela wapalofita abani. Niwana nilingu salabona. Niwana nibona kwani. Wana nibona chole. Kolone kuna ni mutalelela watu wa ya mulimu kamubili. Wene utalelezo kwa ni? Na liye na ipitezi. Mina liye na, ya nana nikutali mana nilitaba. Kama atama tuna hai kaofela, ana vile niona. Kulina kaba ye na mule na walifasi, kakusepahala. Ukaba ye na, miye na kwa walati wa bahai, uchwalo unafaa. Na ye mifani, kimutu mangi, ya na kaba mwotana, ya na sinasibaka, fakusa mezato ya hai. Ye na mana ya na zivile kota pi na imize sherengi ya muwe waya. Kimangi, kimutu ya chwani, ya naka angali mkwana zetu na zani. Za mezi, mikuli fetula kubave ine. Kanti ya toko sivaka, fakusa melato ya hae. Nana nikutali mana, nimisewezi, yene firwe mwalizola hae. Kimutu ya chwani, ya nako nilekuzu samutu mwalivita. Kasamu lao, ama nakushwa mazazi ya mane, miabola. Kana nasike kuipilisa iye na. Luli na kako na. Kono kambe na kaya za cholo, nasike kulupilisa luna. Nana nikutali mana, nimisewezi. Ni, wake insaku utwela kwa hai kwa linzwi. Kwa ukusa utwela kwa Adama. Ni aya kanzila ye kuswani. Yona nzila ye akwati areshishi. Kono Jesu aya kanzila ye libile kwa ninive. Kwa machaba. Kuli aya ikungelabu nyali wa wahae. Nitabile kuli. Weze cholo usi ubo. Nuswani na kutalimana ni niti. Kuli luba hae. Muiseli fasika fo. Amen. Mutu ni mutu, nana ni kulibana ni zeo. Yana ni musewezi fapira mulimu. Lungafa laka mutala, nuwe, nana ni nuwe, Mushe, Elia. Nivawa mkau fela, wawa siyezi. Ba, barusika ni ulusika. Nivana ni kutia limana, ni musewezi wateni. Nini wana ni kuweza? Kono lani, kona libaka hane baru mezi mwaho lani. Mutali mekunuwe, mwaru sika lwa hae, lwa science. Kamana avezi, ni kutali mana, ni itaba yateni. Yeneli, yaza science ya hulu. Kini, ne kusina ni haibali, libaka lakuli. Lusike, lwa abani science. Mwabona, neli kusaba za science mtaluse. Kini, ne wawezi kuli, ikaa nela kuzo mwali halimu. Nelasina pula, yene inelanga mwali halimu. Nana ni kutali mana, nizona. Mulimu na wawezi kuli, ne ikaa nela. Miikipeto kiha, chwale tumelo yesu na misewezi, ishu ile. Aiba mungu ya kuli, nasimumela, miya muwezi kezo ni yekana, kusona felas na lingusa. Aiba muli, nasimumela, amuwezi kezo kazona. Kibu ndevu fii, woi nani, mwabuna, niwele na wezo sebeza kasando ya hae, niku ya areka, ilikupaka sana mbola fateni. Seo kona, selukela kweza niluna, nusona yako ya kwa musebezi, ilikupaka tumelo ya luna, kami sebezi ya luna. Misebezi ya luna, ipaka tumelo ya luna. Mwushe nana nikuweza, ni Elia. Na wezize, mpulofutia kwa ufela mwalu sika lwa havo, nana ni kuyema, kakuta limana ni musebezi. Kono munga atakobona, nivasika ya zasi na Jonasi, yena na matile, wana nivasika mata. Mulemuhe, kuhua kakunyaza. Oh mawi, kifoe chwale. Yani kona tuto, kuhua kunyaza. Sani kona siemba, sakuta tupaka sona. Kuyafela kwaani, nikuwa vulela batubani, kuli. Nitile kuto kupana nimi nabalikani. Mwaziba nisepa, nikamigulela, sinikaeza. Inanifela taba nyana faa, yeo nilumea kuli. Nikona kuyeza kuba, yeo kona kulutusa kau felalu na hamoho. Nikweza se, sani kamba sisi mwi. Kono, nilikuli, utabe mkosi. Haone nikuhua, kunyaza sika. Chole, nana nikuhua, kunyaza sika. Kau fela, sine silite nikwaani. Kuhua, kunyaza munzi. Kunyaza misebezi ya bona, uhueleze kunyaza kereke ya bona, uhue kunyaza wapolofte wa bona, uhue kunyaza wakutazi, wakutazi wa bona, uhueleza kunyaza wapurista, uhue kunyaza zeo, tabate nikau fela, uhue kunyaza utawe mkosi, nuwe, na uhuele nikunyaza zarusika lwa hae, ruli na ezize cholo, kwa manyali kereke zarusika lwa hae, mwushe kau sepala, kuninao manjiza zarusika lwa hae, wana batu wapurista nizengu cholo, na huwelelize, mwami kwa kau fela, mwali halaupa. Mako panelo kau fela, ahua, katunda moku nyaza sichaba. Elia, nasa zibahali mwali za zilahai. Kakuli na huwile kunyaza lusika lwa ani. Kani tinelichwalo. Johani mkolobezi, nasa zibahali, kuba waka bubo mwali lusika lwa hai. Na huwile kunyaza lusika lwa hai. Na huwelelezi mulena. Yena mubusisi wa wanaha, yena na vileni, na nyezi musalamu nyana hae, na ilo kutaza fali nyalo nitele kano, kakusasa na umu mwi. Kacholo, ahuwa, kunyaza zani, kiali, hakiswane lukuli, uwe niena, nelimuti selize, mane toho ya hae, ya pumiwa kwa teni kasamulaho. Konona huile, kunyaza, nikuye melasiba kasa, musebezo wa hae, na asika ya kasi sepesa kwa tearishishi, nikubula akuli. Kia ande, nikalumelana niwena, Heroda, kulukile, iwele felau na anakuliki musali omundi, ukaba musala hao yomundi. Zamaya, uzwele pili. Oh, makeke. Masila kuta apisisa mikeke ani. Mawona, ehe, tabainya nifela. Kini, kinto isili, konji kuta apisisa fela mikeke kasona. Kono mulemwe, Joani nasi ya chwalo. Na ata limani hande nizona. Ule ya kuli, haki swane lukuli uwe niena. Encha, ni ayema kuluwa nisazateni. Nilasika amata, Joani nasika amata. Nebayemi, nikuta limana niniti. Mwushena likile kumbata na kwe mwisi na Jonasi. Unumulimu amukutisa. Munga atakobo na bali kile kusabela kwa ule nizona. Nivaka kalisa. Kono mutalime. Aba nji mulimu ukubizize. Nimuna niniti kule mulimu umalingusa. Akuna sisika mekutisa mamulaho. Nesisika kutisa Jonasi mamulaho. Batilisha. Amosu wakale kuhwele zakuli. Tau ivo pile. Kima nyasike kusaba. Nimulimu uvulezi. Kima nyasike kuprofita. Kima nyasike kuprofita. Miambu na mulimu, haulela, ni, na kule akuli, tabaengwi, ikaezala, mikia nifani? Tau haivopa, mangi ni mangi wa saba. Encha, haiva mkile mwa utuwa yengwi, haivopa mamushitu, mwako na kutuwa ze lilanga, ze, mwalita ntukwanu, itiawaza kutuwa zani. Kono mulu kila kutuwa ya niti, ya mwana hengi, ivope na kwengwi. Machu ya manyiani, akaa wakuzwa falilundu, utelele, wabulikana, nilingokola, ze mianda iketaizo kwa hule. Nimata kubona kukuzwelela, onanziki nyeo. Yanji kunji kumama swafu. Mekipeto yusato yawe na fafasi. Inanule ya buwea wani. Mwahalimu. Na likupa ni utuwezi kakao fela. Inge fela. Hela tobole yesu likulila. Haikazu samulumo omutuna wani. Kuzwa mama swafu ayona. Kima angi ya sike kusaba. Bari haiva mkile mwabula yatawu. Akuna kutuku. Ika misabisa kufita lifuli. Sika miswala kale. Mwabona. Amunakule muha. Ika misabisa kakubopa kukutuna kwani. Kukusabisa. Mekipeto yami pazula mwali emba emba. pamuzunyana na bulezi kuli tau hailila kimanya asike kusaba nimuli mu bulezi kimanya asike kuprofita ambona muli mwaza sika muli namwenda nikoni kuba mprofita Jonas naize namwenda nikoni kuba mprofita kama mwana mprofita ono muli mu bulezi kimanya asike kuprofita mwenda nikoni kuba mprofita ani koni kuba se sani kamba sesi mwi ani bona muli mu haiza sika kaofela mini sibonani mwali nzimo ni hasi sepisize kimanya yako nako ikwicha nikukuza Usiyezize, kamba mane, alukonu kuipata, kwa mulao, wali tuto, zali tumelo, nitutengo, to kwa nuka ufela, nikushetu mukaku ya, kwa, kwa hata alishishi, alulatiku ya, nitutengo tuani. Kono wanga atas na adama, baeza angalikaze swana, wali kakweza anga kanzila, ya kuyolisa, wali kakufumananzila, ya kuzula ni, nikweza, kakuyolisa. Awate ni manani mulimu, kasamulao, ama na kuzibabu maswe, asa hata limani niniti, haya ni musala hai, mima yoweza, sana kulezi mulimu kuli. Basike baiza. Na ile handi ikuyoza na cholo, ni akuli cholo. Ni chole aipu manakuli. Na ile mapunu. Musali ni muna, babe ni masimu ya Edeni. Metu wabona akwaluha. Ne bazibile sisi nde, ni sisi fosalie kanti. Ni chole alika kufumanasa kuyolisa. Kuli aika pesi kasona. Chole. Cholo kona molo wezi zangaka chenu. Wabu inyazo kuli. Ki handi, na kukulela kambe neliku kwanu, kamba, kambe se, kamba, kambe, kambe, kambe. Sani filaki, mwabona, konumulu kela kutia limana nizona, ikana ya babu nde, kamba mafosi saa. Ni hae basi lukile, alupile ni kasona. Hae basi fosa lile, muwe kwa wole nizona. Ufe lile, muwe ni, mubati sise, sisi lukile. Hamutu wakikulivele la nihanyani, alufumane ingi tuwale tabaya niti, ni, niye lukile. Nilupile niona. Luziba kulikiniti. Chole lufumana kachenu kulisichaba salu nasi. Kuwena la kulibusepali kaufela huzule mwali kereke. Ni mwali mwa lupila mwandu kwani yake zeli omunde ya teanga kwa kereke. Yena mwendi ute ni mwali mwa usi uba kachenu. Ni usuli kuyifa wabaka ina mwateni. Onasichaba? Ni uvilethila yomunda hulukuluna. Kasi bakasani, kakulu tuwe la kuli, lube nisiba kasani. Ni kacholo, nenikabi zali bizola hae. Kono hako ni kutabela kuli, nyeze cholo. Ni hubile yomunda hulu kuluna. Hapeka niti, alutabeli kuli lumu, lumu swabise. Kono, hubile musali yomunda ya hulu. Ni mwandu, nekona ni televisioni, kwa ne kuleli mwi. Unani mwandu wa mabeli, aswala nikolo kuliku mwi. Inaniluba silolu tuna, nisikuwa tasaba nana, miluna, mimwa, mwaziba, miwaluke la kuwa nimi mbeta. Miye minga ataluli. Nelika kakaufela jibunde kilo fahalimu. Nimulu kela kuzamaya. Uzee ni kuzani. Faku kena mwahali ni kuzula fandi. Nitole kwa msekwani. Nivana ni television. Nimuwa television mo. Vanana hawa. Siwa kala kubuha. La sunda kakusasa na mufuta wapi na emwe. Ya kala kutuwa lafani. Nimuwa ziva ne. Nelika miutusa maswabi. Kame ne kusinamu kreste wani iti kukungi. Yone mukave ya mazo wa mina kuyena. Uwona sesi vizovu kreste. Kingi kubona la kulibusepali kaufela buzule mwateni. Kingi abasana abasabona la ku. Kingi kinto fela ye maswe. Kamu kwa oba yemela fani ni kuputa li nyindiza vona. Ni kuituwa ni sayo mungu ni omungu. Ona fani mivali kako opela ipina. Nizengu ze cholo. Ni kubia alishi ya zakuli. Ni haba muza maisi wasi sepe akona kubulela. Ni kubulela mifuta kaufela alika. Ni kubwa pala ni kuzola pili. Mwaziva. Kupete hala kwa bukreste kubona la kulatelwa kisiba kasakona. Chole ni ya kwa kereke mi. Mini buona mulisa na haya kwa pata cholo. Nikuyo zibali sakuli. Kuna nikuba papalia ya kutapa mwanuka. Pasali kao fila mwali apalo za kutapa nizo na ze. Kao fila buona vaya tenikwani. Kakaba ni kaingisa nubasaliba ya kutapa. Nibakaba ni nimukiti omu ni cholo. Nibaka halikali kuhu zengata. Zengata hulu. Nikuba pala papalia bunko ni. Nilikaze kao fila ze cholo. Kuna sani silualabu sepahali wa niti kuzwa mwabu kresti. Kuya fela nisikasisi mwi. Nivoni hane nitaa kwanu. Lufumani kuli. Mwaziba lufumana kuli. Munga atewalike zeli zaluna. Vatinatu kutuwao na mwana haye vata ya kwanu ye. Kufita momu kaba fumanela kwa busegwani mwana haye chisayani. Mwabona kiniti. Kwande kwani kwa chisaluli. Akiwabanga atawatinanga zani. Kono kwanu kukubata chwana. Baeza anga hulu. Mwabona ki. Abalemu ikuli kidia vlosi. Yaeza sani. Mwabona. Chole. Hane ukabata kuipulusa. Kamba kikuli uyemesi na mutu. Nekukashutana. Uwe muna. Nisepa kubona alabu kuliku muna. Kono muka. Nemusike kuisizangana kumuna. Kono kalive kwa teniena. Yenamu vili wa hae wakutekeha. Ni uluke la kuipuluka wana cholo. Ni. Kakona wawahulu. mwakona kubona batu kachenu kuna nimiwa ya miveli ni omu mwate ni kimoya oke nile omu nyona kimoya osika kena ni mutu usi wakasona ni uveli kwa yona kiabula peli tuwale ehe saani kona siyemba sisi nchafateni sibeli sayona kiabula peli nisi nafela isao ni jakobo mwane vainezi sibeli sabona babula peli tuna kaine ni abele mwane vainezi sibeli sabona babula peli tuna judas ni jesu mwane vainezi sibeli sabona babula peli sibeli sabona babula peli nilwa libwana kachenu mane kwa maveli mwabula peli mwabona kimoya oswana watu vashwa kono moya haushwi kona wazo la pilunzo pila sibeli sabona babula peli yomu mwabona utaselizo ikimoya oke nile ya pilabu pilo wamufuta walukela kupila ni uzama ya kavumulimu ni kakusepahala awakoni kukufita kwa mashilingi niwa baizali kakau fela kakusepahala ziba kwa nakweza kwa kumitusa ni baba mwibaka kavunde fela mwiba kwa nakubela ni baba mwilufu manakuli zona zaashuta na fela ni hivyo sibeli sayona tumio ya yabula peli yemiveli ya yona omu mwi kimoya oke nile yomu mwi kimoya osika kena ni haiba mkale muha uka ni hawi papatagu babula peli baka miseha ni kumibiza mpikulu yake nile baka za sikakau fela sewa kona Vona kakusa tokomela kwa linzu ilesa chinchila mulimu Inge kuli lali kubali ngolwe Mwabona, mwakona kubulila kuli Chole mutali mekwanu Haiba, haiba kolobezo Ninani moya oke nile Mikaku ya mafani, hikuwa iani mwalizo lamina Inge mzuba Eee, nini nani moya oke nile Anisepikuli kuna ni mulatu, kuna wakwati ni hanyani Anisepikuli ki, mwabona Mikana mulemu ye, anina hani cholo Kono mulimu unana kakusutana Mwabona Kuyakali nzula hae. Mwabona? Mwabona wona. Niva. Vateli mafela inge kuli. Kiku kwela mati. Fateni. Yeo kini itiluli. Kusona fela sina mushima niyo wasi hole. Yana hoiwile kwa nina kwengu. Fani Davida. Ana amu hiwe kuzwa. Fabule na kwa hae. Na ile fali mwali lundu lalikote za olive. Inza hapa hama. Naso ikuli la hana haya. Atali makomu laho. Nye na mutangana yomu nya niyo. Azula kwa ndikwani. Mi amu kwela kamati. Mimu nivele liani ali. Nikatuwela kuli. Toya njayani. Ine kuyena. Nikukwela kama ati kumwena aka Davida ali mumutu hele mwabona nevamu kwezimati mwenika samula walili moze mianda yike talizo kaimilalu bakwela kama ati kumwana hae Jesu Kriste niena nika chenu bamu kwela kama ati hape mwana ingene kusika swanela kusaisizangana kwa tengi basi kulula fela litoza wana kusili nikuso kwa tengi mivaseha mwali kupatali mela kingi hakulicholo bamasi sepe sesi ya kwa tarishishi yani kiniti yonapizo ya mulimu ye mulukela kuhua kuluwa nisabu maso Kunyaza sivi, kunyaza likazefu saalile. Chwale, mwupule, sani sikaba cholo. Yela, mwaziba na kwe, mwaziba, ni mwahu wala zeperi, kakushutana. Ni mwatu kisoni kimizuzu, yeli shumifela kasamula wasebene. Mi, niswele kuwa ya sae kutuwa kulukulu wafa. Ha, kulukile. Chwale mwupule, luka wani kwe ikarabe la kazona. Mwupule vani wabawa kwezi kreste mati, vai ikarabe la kazona. Fani Davida hana kutile kuzwa kwa butanga. Hana limu ya mbaili, michwale, hana kutile, mwupule. Mutangana yo, ato wakapate ya hai. Ni alile la sishemo. Na kwezi Davida mati, na azwe kono, na ali ya itukisize utapisa mautu wa hai kami yoko. Mikona, hana ilo kuta. Miza zeli mwi, vani veni vata vile Jesu, baka iponela. Mini vao baba mutawa kachenu. Bakayo iponela nivona. Zeo za zele nwi, ikayo kuta. Mwupule si mwilo 22. Utoka kuli, hulu ke linzuka ufela langozi. Linzuka ufela. Chwale, liziva kuli, bata ya hae ite nimo, ipakilwe. Unaniyo na lwa sepa mwabiki eta aye, ikazo la pili kupakiwa maraluna. Bakuli baka foliswa, milika zetuna likangasi baka. Alulatinzi la yezi bala kwa wangata, luwata niti. Ni alulati, luwata, alulati kuli, kuli, lutali mane, kulisili. Konji sabu lezi mulimu kuli, kona niti. Kono mungone kuli, libizamina, likana li mifumana kamita. Aiba njia li mifumani fa, lika mifumana kwa katulo. Kacholo lika mi kwa chisa kukungi. Chwale, nisha, kono haiba umukreste wa niti, ya vizizwe lulis na Jonasi mwana inezi. Mulimu ulifileka letifo ya musikili wa hao. Zwa mwasi sepe sisi ya kuata reshisi seo, onachualo. Mulimu kuketezi kwa upilovo, encha. Haiba wena kaniti umana mulimu ya vizizwe, utai kukreste. Utai mwamu talele wa hae. Musikili wa hao ulifilwe kuya kai. Ulifilwe kuya kwani nive. Isi nkuata reshisi, ule muhilo kale. Sisepe sa hao, kuna nisi sepe sisi funduka chwale. Simuanzi la asona. Kuna kuli, kuna nifela nchwe ilini ya kweza. Kikulonga na kusona. Nikambe ne muswa na inge mulimu, ne musi kama bani kozo. Sina mwana mshimani wake zilaka, fana kunyana ifitile. Selimi ayeli shimi chwale, uvila shimbuluka, kuzwa musumo umu mwi, kuyako umu mwi. Kakusa sana umu mwi, uya kwa keleke ye, yona keleke ya katolika kwa tiasi kwanu. Nikuunga ye, laki nisa sabu lezi ndate umu mwi. Yake niye kwanu, ni umu mwi hape kwanu, ni umu mwi hape kwanu. Zewo kawafila, liisa fasika mangi. Mwabona, chwale usana niti ala, nili nyolwa. Nini sivaka sahao kikuwa katiala kwa tiasi kwani mshimani. Mwabona, kuna mkwa wakuzwa kuzona, aiba mulimu kiena ya kutokomela. Wena kiku itobu wafela, nikuzwa lapili. Kufelile, muhupule, mulimu, kihande mulimu nali mwasi sepe, mulimu nali mwali mungwa, mulimu nali mwatapi. Kaini kai kona fetu hela, mulimu nali teni kwa teni. Mwabona, mulimu teni, milika mikataza wana cholo, mami na ano. Chole kinyi, halu itia isa angana kwe telele, halu kaleni fela anchafazo ye hande. Kaswa nelo. Kisika mani semu nivelela. Lulumela kulikuta kwa mule na kufaka ufi. Meukaba ni mnyaliwa miwitu kisize. Miyalu latili sepeze ya kwa ata reshishi. Luya kwa nini ve? Luya kwa kanya. Amen. Yani kiniti. Luya kwa mulimu. Ukafu yola. Misani kona silu batakweza. Kuina fapi lapate ya mulimu. Mekali piluzalu na isi ngimazo aluna. Zenga atacholo. Konoli piluzalu na fapi la mulimu. Kufitela alu kulisa kukutea kutela wanacholo. Kama mwonyi akanya ya hae. Nikube sakulu nabunde wa hae. Hae nikubu zise za zeru nani. Kuisa mwaniti mwabona. Fulu kona kuboni sababa mwikuli. Jesu Kriste wapila. O mawi. Luata kulumela cholo. Ni amu upule kwa na hile Jonasi, mulimu nali mwasi sepe, mulimu nali mwali ngungwa, mulimu nali mwatapi. Na azo zipili kuwa ni Jonasi yona chwalo kufitela tatu ya haye pete ye haye zahala. Yani kiniti. Ni haye baye na wami zuma fani faa, mwako na kupichuka kwanu, ni kupichuka ya kwani. Kono mkazi yele hakufitela mkuta ni kweza sika sine mkaliye kumweze za kanda kwa ya pili. Mwabona, musike mwa ya kumata kuzwa fapi la pate ya mulimu. Mutali maneni yona. Mulumele kuli kiniti. Ni mutuele kuli. Haiba kiniti. Yaswa ni ya kupila kayona. Kushwa kayona. Sika kaufela. Mihaiba umiti omezi yona. Kuliki yona niti. Kona kuli. Aluko ni kumate kuzwa kuyona. Kusili. Yenaoka bate nona fo. Kakuswa na fela. Amu konu kweza chwalo. Kamu kolovita wa hae ya lukisizwe. Yenaena lukisize kuya kwaani. Nikuyo vizali musalani. Chwale kuwena la kuli. Na kalu mamu kolovita usili. Kono na lukisize Jonasi. Imane ni haiba Elia. Nasike aeza. Jeremia nasike aiza. Mushi nasike aiza. Neli Jonasi yana lukira kuya kwa Ninive. Kizo na fela zene swane ya kwa teni. Na amulumile ni kumubulela kuya zama ye. Michuole ana bulezi kuli. Zuela kwa ni Jonasi. Zama ya kwa Ninive. Akuna mutu sili yana akuna kuya kuyweza sani. Konji Jonasi. Michuole mulimu hakubulela sika. Ulukela kusieza. Isi ni mutu sili. Mwabona, luswane la fela kutali mana nisona. Mi, luya kuyosieza. Lulumela kulilupila mwahola, ya kuli kifo mulimu, hasu likweza sisi mwi. Lulumela kulilupila mwahala zona, chwale. Nilumela kuligusi ubo ni kutaza kwa kupano yani, ye litezi, nize ilivelezi kwa ndi kwa ni, kuli ibuzwe. Nana lumela chwalo luli, kapi luya kakao fela. Nenika ulea kuli kintu eswana, chwale sina moku belanga kamita. Chwale lumela kuli nako ifitile ya kuli mungoli juani 14-12, iswane ya kutalelezwa. Lunalume ya kuli Malaki 4, iluke la kutalelezwa. Lulume la Luka 17-30, iluke la kutalelezwa. Lulume la Chualo, onalise piso ze kau fila zana abulezi kuli likaeza alamali za zile. Lulume la kuli, liswani ya kutalelezwa. Nilulume la kuli, walibona halitalelezwa onafaa chwale. Yeo kinitiluli. Mutuele kumatanga. Musike mwa zwanga fapila pate ya hae. Muzama yange fila kukena mwa kubateni kwa pate ya hae. Yani kiniti, minizi wakuli seo, kona semu la kaza kweza. Kakuli nivoniri tupa kwa nizezwa kwa Texas, Louisiana, ni kwa liba kazemwi. Seo kona selu vezite ni mo, isi nikumate kuzwa fakubateni kwa pate ya hae. Kono kikumate la mwakubateni kwa pate ya hae. Amu kute, mutulu kemo mwa, mwana avezi Jonasi. Hae banjimu vile muko mkanzila ya kuya, kayona, kamba sakweza. Amu tahe, amu kwelesi sepe nilu nabusi wakachenu. Uya kwa ni kwa tareshishi kuyota wa mkosi, kamba ninive, kuyo huweleza. Luatuwe la sisepe sata reshisi sani. Siikele haiba sibata kuya. Lunanimu sebezi fapira mulimu. Wani kili ngusa. Leru nani kubuika labi lokalo na. Kacholo mwabi kieta tamae. Kakubule ya feranyana. Kazo na busi ugokuli. Mkone kuziba. Ani suiku huwa. Ninanibuika labi lo fela kwa lingusa vana baisu. Minaba kutazi baba nzimu. Ani omo kutoholofa za maikutu amina. Nimina wasalini vana. Fali nyalo nitele kano yeta haye. Nibatakuli muhukule busi wakachenu. Nibulezi seka ufela. Ufitisa se kumina, kuli ninaniwi kalabelo fela kumulimu. Nitole hape ninanwi kalabe lukumina kumivulela niti. Niani na kumivulela zemwi kono konji niti. Nilefela kuli mulimu unilumela za kuziba seo niti liona. Kufikira niziba niti, anakulasi kakasona. Mwabona, anakulasi kakasona. Kono nilumela kuli mulimu univonisa niti kwa malinyalo nitelekano. Minise pakuli ukani lumeleza kuitisa. Nimangu samangwe au nilela kuwa niyo nabikie kia. Kima angimeleke sedeke yo. Kikai kwa na ketile mulimu kubialibizo la hae. Nize ngezeli kani zalitia wazaa nisina chwalo. Au kona mangu saate aha. Nivu tuku wa kupepa. Ni nilika ze ngezeli kani. Zeoka kamu koloko chwalo. Nika kuza maria niyeri. Muna hakita musali wa kunyala. Nilika ze nyani. Kona mangu sao. Nivata kwa atisa vikie. Kono nivata fiela kopano. Koo haiba kukaba mkutazi kwanu. Na hani yoko anu mizuwa lebaka. Anilatiku limina kamba baba mkabina. Mamemba la mkutia kwa likelekeza mina. Nikuwa ule akuli, muzole Branham, ubulezi chwa na nichwa na. Nani tamehile kwa lingusa, lili file kuna, kuzwa kumulimu ya matakao fila. Sina hani ye mifabu si ubo, minimulimu zibakuli yeo kiniti. Kuliona kwanu, kwanu kaye, kuna nisichaba mwe ndibate nimo. Fani lingero ya mwe nalani, hani litile kwani, nikuni ulela sana aizize. Ona kwani, kana 1933, ona mamu kwa wo Wellspring kwanu. Mubaye ni kwanu, muzama ise kakushetumuka. Ikwali lulu la mkwa kwa Wellspring, kwani hamu kaiwe fitafanuka. Kona kone liyeza halezi. Sani sivile ka 1933. Se kufitile mwendimi ya haye mashumi ya malalu ka emiveli kwa mulao chwali. Oh, selima mashumi ya malalu ka emiveli kwa mulao. Mashumi ya malalu ka emiveli kwa mulao. Mwane ni kamuati selize zani hande chwalo li kakao fela. Milu ile kwa ande kutisali ngusa. Nikubona bakuli haba foliswa li wofu nili hole nili anga. Nibalunga ngali nize mkau fela. Ni mane ni hai bakubo na bafu. Veluzi bakuli. Nibapakiwe cholo. Haba zuwa kwa bafu. Batu baba shwa. Nikuzuswa kukutea kwa upilo hape. Nilikaze kau fela. Haiba njini ngusalia cholo. Kuna nilisupo nilimaka zo. Nimusa abona muna anuakale. Omu hile nyo na wani. Wano sazo eleli kumulimu. Mulimu halu kerifela kweza. Mulimu useli kulikaku unga kutisi ya mina. Kuli yewe le lisuwe kusesi ngui. Mituwale jesu wana ile. Haka laku kulisaba kuli. Nikweza misebezi ya mituna nize ngui. Yenakamita yena jesu naeza cholo. Mimu usheni jesu. Nibaize cholo. Nibaba ngu bakubona. Mituwala analite nifaa. Naizize. Miusoi kweza tabaisu wana kachenu. Mihalu mamu kopano osu wana sinawani. Nchafazo. Nikukala mamu kopano mwalifasi. Nikukala guza mae, hamo, nilimakazo, nize kumoku saze tuna. Nikipete mwa wana, mukute kwa mulaho, onasi kolo sakale sani, sakuluta. Kuna nisisi mwi, sisi fosalie koku mwi. Kuna nisisi ncha, sisi taa kwa pili. Niki Yesu hana atile, kasamu lafani. Yena kimuluti ya munde, na akonaku ya kwa katali kaofela, kuyo kutaza. Fani anafoli sabakuli. Oo, nebatabe la kubanga nye na kwa ni. Konoza zileli mwi, hana atilo inafafasi, nikulakuli. Na aninda atelu nto ilingu, mzuali. Nasika bayazi bala haulu, kasamu lafani. Fani anabulezi kuli, kwanda kuli mchenda mayaka ni kunwa mali yaka, amunabu piro kumina. Kono ya chenda mayaka ni kunwa mali yaka, kuna ni mpiro busa afeli. Minika muzusa, kaza zila mafelelezo. Mina asikaba ya zibahala hulu kubona. Nivaize kuli, muna yo kimuchabatu, muna yo kibale zebubi. Kona mwana yeze lezeli kazani. Na kona kuleasi na balauli, na atalima kupunyeleza mwamina anuyabona. Nikule muami leo yabona kimulauli kono seo nesilisona na aliye na linzula mulimu leli azizwe nama yahola yani mina atamehile kwa msebezi abule yakuli niweza kamita sister bisa kundati mulimu lutuse kweza antu Yesu wana niweza sister bisa kundati mini sepa kuli mina kaufela mukao twisi sa haiba musalu melani nina kama ngusa a nilikazeng kuli mukao pula mwesha mbe nilikutele kuli nina ni msebezi niani kwa tare shisha. Ni mwamu sipili kuya kwa ninivi. Mini nilukela kuhua kutaba mkosi. Mwena ami fuyole kaufela. Alwina amisenito ozalu na chwali fana kwenyana. Silibu kaufi ni 9 seti. Anita veli kumilie isa. Kononi bata kufumana se haiba nikona usibu wakachenu. Kana kuna ni baba ungemo. Baba siyo hande kukreste. Mwamu swanya kubela. Konomu mutabela kuba. Mimu lakaza kuba. Kana muka ananula fela lizo. Lami na muli. Muzole Branham. Nila pelele. Mulimu amifuyole. Mutali methela kwa mazoho. Nitenimu muzole Branham. Kubabu kaufi kumulimu. Mihae batoo ya mina. Nina nuhile. Laka. Nilizo laka lina nuhile api. Sawa nikona sini vizimo. Na shote alasina mina mamu inezi. Kono kaza zile imi. Ili mwiali kaze ndia hulu, neeza halile. Mina naziva chwale sakweza. Mini nilapela kule mulimu amife kutiso yani yeo tolo hile handi. Iteni, ae bakuna ni puzo mamu na anuamina. Kulukera kubaka labo kukungi ya kwa alaba kwa puzo yani. Tapelo ya kakikule mulimu, amilu meleze kubona puzo yani. Haya alabi wa mana kwe ye. Haya mwakula, mulimu ami folisi lukaba nilisebelezo za kufoliswa na sepa nibona kuli ikaba busiu ni busiu nilukala pilela bakuli lukaba nikweza sikakaa ufela selu kona kulilumi tuse nimweze likakaa ufela ze mukona kwa kulutusa nilukaba eliksa na amuhu kwa kusepa mulimu kuli ukalufamu kwa panomu tuna chwale mulimu ndati ona manzu ya manyani alo wake ilea kono ainzi mamazua hao chwale mule na abulezwi nikayo akatana ingefela manzu ya ani ako nikushwa asuliku ya inza potoloa ni kupotoloa malifasi fama tapa niza zelimwi nikayo libana niwa nakuyo kutahapi nilemua cholo mulena mini gulela cholo kabutungi wakusepa hala na alapila mulimu ya mundebu siubo kumbangi ni mangi wabona wana bahao ni oo mulimu na sepa viki ye isika fila kale waka utwisa kulipuzo yaani yetu na hulu mami nano yabu na usiubo kachenu ya ala viwe umeleza cholo mulena kuna ni baba ngimo baba sika kuzivandati kakwa mpulusikale kamba mwendi hawa sika atazwa kale kama ya oke nili shangwe voi vebu siubateni mulena na hani koni kutaza mtu ufini ufi kama ya oke nile kamba mane kuli nipilise mtu nikona fiela kubabulela so bulezi wena bafu yozwi baba nanitala nili nyola la kuluka kakuli baka kuliswa mina alapila mulimu kuli ubupete ala yani mwali piluzabu na baba ngata mulena balukela kwa nitala bakona kuza machwa ngili maize mianda ze mwala ameza kangezi nili kakau fila ni mwama lundu wapula ni mwabu se mwama hala upa kutaya kwa siwa kanyana kutoina mwali lulu kwa unu menina na hape noize kuli kukuna nisitupu nimba ndelika kupane ya tengi lufepe mulena kama na hao abu mulimu ufe mwamio ya yalu na sona selu toko luli lunyolezi uwe nandati lumuma zoa hao chwale lumeleza mbo ya oke nile ono otile fafasi fali lundu za zilelimu kwane kulani nila pila kuli uka kolobisa pilu ka ufela yelite ni mwalimo kabu ndebwa hae nisi shemo kakutwisiso lwale muhandati sani kona selu tokwa kiku utwisisa kakuli hae balu zibi selweza kona kuli lukaziba chwangi mwakusiezeza kono lusu anezi kuwa nikutwisiso sana Daniele hana abulezi kuli na vile nikutwisiso kalitaba zana ngozi mpolofita Jeremia minda ati unanikutwisiso kalitaba zana ngozi mwa ya oke nile kuya kamwa kali paturu ya kuluna mwahola ye ufe kuluna mule nalita kazo zelu nani kuwe na kabu nolo lwa kupase ndate kwa kanya ya hao kali vizo la Jesu Kriste chwale nilitoza luna zei nami sinakezela luna hanza aliza chwalo kuli uka nifamu hao nikanya nikuya nina mamu spiri kaufela nivata kuli mulapele kakupuza chwale ni kukupandate ya kwa li harimu kuli ami febu si wakachenu zonalika zemuto kwile muzwale yomunde kezeli yomunde ina ufaka ufifela sinalizola hao kuwena mina muni lumezi mwa mwalika zengwi muni lumele kuse ute ni mo kutomifa zemuto kwa kaufela oh kali sundanya na ze felile ni vile nitala hulu nilinyolwa hulu nivulutua hulu kumibona leo kona libaka hani bulezi kuli bili alwe kwa hae. Mede naize, kisi kama niso vatila kuyela kwa hae. Mwana hae vata ya nipiu. Yoshimbanga fila kwa teni litombo za famu mizo nize ngui. Uyo kutanga kwa ni nito ya silami ni kusile la linzwi. Mimane upalilu angani haiba kubulela. Sini kihande, anizibi. Sini mbulela kuli, nivona mulikanaka, Charlie Cox, winzi kwa mula ukwani. Sini nilivele zifela kutua Charlie Hali. Ani voni kama alekani, kene kapami kota kwani. Ni kutua fela ati ala hulu, kutua zani. Ni watafela kubabu kaufi niwena. Nizivamu zwa lewaka Banks, na haku lila hulu. Mina wana pono ya hae. Kwa nwa kia la hulu, mina alobezi, kakukanama. Mina aziva na astele zifaka ufi kuli, alusie. Na kwe fitile nyana. Anitalima kubaba shutana bamina. Nenitile usi wawungi. Kwa mkopano wabana bapisne sasi Kriste. Nima kwa hule. Munamu hulu pop. Shakari ya ndataye Demos. Na inelanga kwa andekwani. Nikutalima fela kufikira hani kena. Mikupetu wa menya. Mi nikuniko betakali zoho. Na siyo kwani. Uile. Mine nile kwa luba silwani. Nisakuli kiso na sabu lela mulena. Mwanabu na omusizana ukashwa niena. Florence. Ninimu woni mwapono. Ninimu woni haya. Mina aziba kuli waya. Nise nili ulapele. Ulapele fela. Mwaziba kuli kuna mpolofiti alimungi. Na abulelezu kuli ayobulela mulena. Kuli aluki sezambi ya hai. Ni alapela. Ni abu keleza upilo wa hai. Ili mozeli shumi kazeke talizofa alimu. Sinili mulapele. Kono mutalime mi na kuta. Neninzi kwa unu, mwukule kiswa lichoza zile imi. Nenicha, mune umungisa ata kuna ali. kana hakiwena Billy Branham senili eni yena naska niziba kakuli bakinsawo nasitenda sefato yaka nintinanga kaimba kamilika kwa kusaba nilitombo za famu mizo mwanako yamkopanowo nati lekuna kyali nini upula kuli nakuziba Billy senili eni senili kiwena mangi senili kina John Woman senili uchwani zip kyali Billy ushwile nini jaha kuta nini ya kwa kulifa mitelo yaka seni kuta kanzila ya kuta meika liwe ato ni huwa meali kikuli waziwa kuli John utimezi kamba nelili bizo lisili inge nesi John yani edi kamba yomu ngucholo nese nili nini saa muzibi msali yani nini kutuwe kuswaba nese nito kufumana kuli nini saa muzibi kalibe kiali kana waupula busi bobo mwi wone unsu feza hulufani nuka hane itezi kuwa yulela nifali kamba kwanu. Nima andinza asweli kui kwelaka. Kwa ni kwamu kwa kwa Wachesnut. Mise uiti isa kuya kwa sivakasani kuyonga musali chua nani banana. Baba mwiku batusa. Senili kuna musali yani? Kalibe ali. Kina kalibe yani. Akalakuli la kambu tutuwa hai. Wazibali kandelaka. Musali ali. Yenayone nivizanga kulimbu tutuwaka. Unyezwi ni unani mabasi. Mwawona kie na yofa usupezi nilimbiza hai. Mikina yofa nina. Palimungu makadi aluna na ati ofela. Sina mwene kuinezi. Niluna ni miko pano. Minito ndahali le kuwo. Ni kuwani. Unaka ufela. Lukaba ni kutondana. Hili ngula mazazia. Kono mzo alikezeli. Kuna nisibaka samako panelo. Alwene nikuli. Lube baba lukile chwale. Mukaba chwalo nji. Musike mwa tuwelela kulikutuisi ya lunaka ufela ya mulimu. Nize ngu chwalo. Liye mambangu. Alulumereni. Ndateba inzi mamazo wa hao. Nini nani mamazo wa hao mulina. Wenzi fela mo kakuipa chwale. Ukawafufela ni mkopano otaha olukela kukala kamso usihu. Kikuli ukalutusa mulina. Uwela kuli, kuli ni ngambolo zaluna. Lienda mekuwena kamita. Milipilu zaluna ni minano. Livefela kuwena. Mino ubulezi kuli ukalubuluka mwakozo epite hile. Ape kungozu mwabivele kuli. Usike wati yela faa kutuisiso ya hao. O mulimu. Aluwati kutuisiso ya luna. Luwata kutuisiso ya hao. Ife kuluna o mulimu. Michwale anchafazo itahe. Mwala miwa ya luna. Ufitela sikuwa tasabatu se. Sibafela piru ilingu. Ni mwakutono ilingu. Lumeleza tolondati. Lumeleza likaze. Alunze lulapela. Kalibizo la Jesu Kristi. Kufitela. Moyo waka. Ufumana pumulo mwabuse wanuka kwa sifa pano kwa sifa pano kuwe kanya. Aluna nani mazo aluna kamita kufitela moyo waka ufumana pumulo mwabuse wanuka Jesu univuluke kwa sifa pano kuna ni sibuba sesinde tukuluho kwa ni mulena tukuluho nukana ya kufolisa yebuba kuzwa kwa sibuba sa kauvari kwa sifa pano kwa sifa pano kuwe kanya yaka kamita kufitela moyo waka ufumana pumulo mwabuse wanuka
Oh God.
Oh mulimu. Aiba kuna nyomuka na wami na kaufela. Yai kutuwa kuli mutavela kutaha. kutokuva makwa katala aba mwata belafira kutaha muli haniyo foni lukera kuba mulena ni batakweza kuipa ni batakweza sani busi ubo mulena mwamu hezu kuli mutahe lukaba kwanu kuli lulapele nimina. Kwa sifa pano, kwa sifa pano, oh, kube kanya yaka kamita kufitela moyo waka ufumana umulo mwabuse wanuka Yesu uni buluke kwa sifa pano kuna ni sibuba sesinde tukuluho kaufela kwanukana ya foliso yebuba kuzwa kwa sibuba sa kauvari kwa sifa pano kwa sifa pano kuve kanya yaka kamita kufitela moyo waka ufumana umulo mwabuse wanuka alula pele ni fela mangi ni mangi mwanzila ya hao chwale fela mulibale zanako aluina miseni fela litoza aluna fapila kubate ni kwa hai kalibe yumu niya niyo faa ya lila na kulata Yesu wahupula hano pilisizwe mia eminga atakafu wahupula sani mwene sivezi sisi munati kuwena yena usali ya munati ni mabusi uvo alula pele ni mutu ni mutu kanzila amina abangi chwale Alu inele ni fela iliuna kumulimu. Lu inele fela ulunaba nkumulena. Mulena Yesu yomundi. Nukana ya tuso ya kakamukana. Ifitabu pilokuna. Kimangi yoni nani mwali fasi kwanda hao. Kamba kimangi mwali halimu haisi wena. Mulimu yomundi. Lulapela chole kuli. Sishemo sa hao ni muhao. Lirumelo kuyomungu ni yomungu walu na mulena. Lute ni moku potolo hakatala. Vanga atawapa lezuku takuwa pata. Uwakata nyeza mwali pulaza vona. Kao fela selufa mulena. Uitaka leza kusiamu hela. Aiba fela lufa kuwe na nako ya luna. Ukayamu hela. Talenta ukayamu hela. Kono mulena mulimu usi ubo. Luka fitelela sani. Lufa kao fela zelu lizona. Zeo kau fela nilizona. Kamukana zeni livele la kubazona. Kau fela likuwe na mule na. Lula pela kuli wiku ngelezo na. Lita pelo zalu na mwapiru ya hao. Mule na ulufe kwa butungi wa moya oke nile. Kuli bukiro walu na uchinchiwe. Kakuli wanakuli watumezima ungolo chwale. Akusana kubana kwe tele hape. Nisina halu wanava lati wabalu na. Anze baya zazini zazi. Banana ni baba hulu, nizibaku kulichwa nongu, likangongota famu nyako waluna. Nibusi ubo mulena, halu nzeluli mwamuna hano, waluna oi ketile, winzi mo, kamba lukubami mo, luyemi mo, mkwa kau fela olu likaona. Uluamu hele mulena mulimu, uni inge mulena, hanisesi mwi, kono kau fela seni liso na mulena, haiba ukona ukuba nituso ifikau fela kuna. Naipa ili nakuwena. Na la pela mulimu yomunde, yomungi ni yomungi. Watu wabande, woni yemezi kwa vuse. Mama lundu mwa Arizona, nikulilela. Mifaa baku wami, kwa matuko akatala hamo nilu na vuse ubo. Bala pela kunela upiro waluna. Lwa kulata ndate kufita upiro waluna. Lwa kulata kufita mabasi waluna. Lwa kulata kufita basali waluna. Vana wendate woma kezeli mzwali muna musali. Lwa kulata mulena Jesu. Eza seo kubasani timwali piruzalu na mulena. Sela oli yanya kala lobiki ye mulena. Mwamio yaluna. Lufe kutapa kutapiswa kwa linzwi. Kameze alinzwi. Wavele kuluna niti. Baba ngata mo usibu wakachenu mulena. Mini baba kaba mo. Baba liangani fali tuto ze. Ze buto kwa chwana. O mulimu. Kwa lulasi buva sani mwandu ya mulimu. Kuli. Kulisibe sakukeni swa kwa luna. Na alapela mulimu kuli. Ulutapise nikulu keni sakamali ya hao. Nikuweza libupi wazencha. Ni ulufemu hao nikutia. Kuli lutiseli nzula niti mwabwino kwa luna. Mwasinulo ya mulimu. Kakubayena Jesu Kristi. Mi habona hale fapi la luna mulena. Mechwale hata he afolise matu kwa luna. Swale la libiza luna. Kulisali pilu za luna zela pile kamanzwe amande ata wetuna. Evangeli ibona hazwe mabupilo wa luna. Kuyola mulisa na kau fela. Muopelisi walipina kau fela. Muluti kau fela wasikolo sala sunda. Lufuyole kau fela hamo mulena. Kakulikaniti lwa kulata. Mechwale luba hao mulena. Mwaku ipa kwa.
In the name of Jesus Christ, use us now. According to thy own.
Kali vizo la Jesu Kristi ituselu na chwale kuya katato ya haotota. Tumelo yaka italima wena. Wena ngunyana ya kauvari. O mupulusi ya pahami. Chwale ni utwe ha ni lapela zwisa sivi saka kamukana o kuzwa kachenu nive wahao kakutala. Mwalata sani, alo peleni hape. Anze nizamaya mwamiriko yeminsu ni maswavi aniveya mwahali. O, wena uwe muzamaisi waka fetula lififi kuba lizazi. Takula miyoko ya maswavi. Usike watu hela kuli ni keluhe kuzwa kuwena. Kana seosami yeza kutuwa hande. Kibabaka yowata wela kupea ipina za kalizani. Nana alivata luli. Minavo. Oh, luya kwa sione. Bunde kwa bunde sione. Luza maya luya kwa sione. Ona munzi omunde wa mulimu. Oh, luya kwa sione. Oh, wunde kwa wunde sione. Luza maya luya kwa sione. Ona munzi omunde wa mulimu. Mutahe luna babalata mulena. Metavo yaluna iziva hale kukena mwapina kabungwi hamunati. Kukena mwapina kabungwi hamunati. Milupotolohe lu wona. Milupotolohe. Chwale aluye mengi chwale. Miluye opele. Muswale ni mama zo. Nyomungi nyomungi. Uzamaya kuya kwa Sione. Ufuyo olwekezeli, ufuyo olwekezeli, ufuyo olwemuzwale, ufuyo olwekezeli. Ona munzi, omunde, wa mulimu. Aluna ne mazo aluna, kumulimu. Oh, luya, kwa Sione. Bunde, kwa bunde, Sione. Luza maya, luya, kwa Sione. Ona munzi, omunde, wa mulimu. Oh, luya, kwa Sione. Oh, bunde, kwa bunde, Sione. Luza maya, luya, kwa Sione. Ona munzi, omunde, wa mulimu. Kana se wasimezi kutwa hande. Mawi, mawi. Oh, aluna nuna nifela mazo aluna. Nikumulumba, kanzila aluna. Mule na Jesu, wena palisa ya Sharon. Mulilima wa malibala. Yena naleli yevenya yaka kusasana. Yena yomunde nikufita baba ezali kitizema shumi kwa moyo waka. We nanukana ya wiketo waka kaufela. Ya fita upilokuna. Molu kulatela. Lutwe o mulena. Molu itumela kuwena. Oh. Molu kulumbela. Fuyola ba. We namulena aluna. Nimupulusi yomunde. Alabali kaze mulena. Ya lave bukaufi nisifa pano kuwe kanya yaka kamita kufitela moyo waka ufumana kumulo mwabuse wanuka huku mwi kambane kuleli mwi. Ni kutuwa fila kulilu ya kwa, kuna nisesi mwi, sesi liberezi kwa pili aluna. Kale mupule fila, nilumela kulina Apollo Vita. Tabo yetu na ite ni kwa pili, mulumele chwalo, yeo kiniti. Lipiluze ngata likava chwalo. Likunutuze tuna likazi bahala. Ni watu baba swavile, wakava nitabo. Kukaufi ni sifa pano. Kwa sifa pano. Kuwe kanya yaka kamita. Kufitela moyo waka ufumana pumulo mwabuse wanuka. Sina Joani wakale anasa supeza hulu kuli akutazi. Na inanga fela ni kuhua. Kona mwa ni ulelezi. Kama ata haika ufela. Bana wabanyani mulata ne mangi ni mangi. Mulata ne mangi ni mangi. Musika mwa lumeleza sika kuta mwala mina mwabona. Mwuruke likakau fela libe kwa uleni. Eee, akuleta wakuli, kisika mangi, mutali mane nisona. Mwamu sipili kuya kwa ninive. Mwabona, musika mwa kena mwasi sepe sakali sani. Sakwata arishishi. Sisi mizusa mwa kutuanu. Aluza maini hande kuya kwa pili. Mwanu kana yalimbu yote za mulimu. Nilumela kuli lukaba nizona. Na lumela kunda taluna. Wae kutuwa hande chwale kezeli, seo kisisi nde. Yani kona nzila eni tabela kubona bana. Upepo kayona. Unakuta kukuchwalo kwani. Ni ukula fila mia ya kale. Unamasi wakase. Unga atawali kiti. Zepe pezwi. Mwamu kuswa mulimu. Unamasi wakase. Kulimane nelusa zibi fani. Hane luyemi kwanu. Nima senti yake talizo kamalalu. Mwali pokoto zaluna. Aku ya keleke kaona. Oh. Na ulezi kuli. Na mule na ya ichezi. Nika isela elamu siyali ni usiu. Niwezo na chwalo. Wezi ze chwalo. Mulimu wa mifu yole. Chwale. Halu ina misalito zaluna. Chwale kamu sobu siyu. Mwukule. Nisewele zo likawa fasi kolo. Mwamu yao kwanu. Mihaiwa luka wanyo mungi. Yaka alumero wa kwanu. Chwale kuli. Abuoni sesi chaba. Makukene la matengi. Kakuli baba ncha. Wakata ya matengi. Mwamu lata. Muli amen. Oh. Kana haki umundenji. Neniemi kwani fali kamba kwanu. Minao pelapina ya kali, yani kuli, fama kamba a Jordani, niemi. Munane chwale selimi ya hae mashumi ya malalu kwa mulao. Mashumi ya malalu kazeti alu. Na hae mashumi ya malalu kazeti alu. Nekune palito, laku ikumbuta, wana hayaka nana yende, yena nitabu. Kukuna nima luo waka. Mine nikolomeliza wanga atamanzi wana ani. Nivainzi mwagu semuani chwale. Yane vaimi kwani, nikubwana naleri. Yaka kusasa na yani, haishe tumukakuta afafasi kutuwa kwali halimu. Inza ipikulu wa chwalo yali, sina Joani mkolobezi, mwana alu mezu kutisa kutoe telela kutaa kwa pili kwa kresti, ingusa la hao, lika tuwale ta kutaa kwa uweli. Kana nilika hupula chwani, kono manzu ya mulimu kao fela kianiti, manzu ya mulimu kao fela, lupila mwaku bateni kwa mule na yomutuna, mulimu amifu yole. Alu zeluina msalito za luna, nika kupamuzole neva umulisa na alu na yomundi, uliatae kwanu, miatulu lukulu la kata pilo, mulimu wakufu yole, mzole nevayo.